хүн зөвхөн талхаар бас, харин бурхны амнаас гарах өгбөрээр амьдран. Өглөө бүрийг эзний үгээр эхлүүлээ. Гермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр.
Өглөөний минь.
Өглөөний минь. Өнөөдөр 2021 оны 11-р сарын 15-ны даваа гараг байна. Итгэл радиогийн эфирээс Аби Дэви мэдчилж байна.
Та өнөөдөр Хермоны шүдэртэй хамт таснаар ариун мэдрэмж ба бүх түүхтэй асуудлуудад Библийн дагуу хандах нь хэмээх чимээгүй цагаар аялах болно.
Харин гэрчлэлийн модонд оруулах хэмээн Camps Crusade Christ байгуулгын ажилтан инх сайхан маань бидэнд гэрчлэл авалцсан.
Библийн тойм тайлбар хичээлээр бид нэр Матай номын 2-р бүлгээр бэлтгэсэн хичээлийг сонсох болно.
Харин Христгэлийн номын болонгаар Үүл Халсбегийн залбирлын ертөнцөөс номоо үргэлжлүүлэн уншнаа.
Айлс ирэхээр Авдра Аудли болонгаар My Happy Wedding хормын бизнес эрхэлдэг оронгоотой бид нэр холбогдно.
Харин өнөөдрийн онцлог магтаал бол итгэлийн гал бадраг.
Библийн сонслогын цагаараа бид нэр Филимон номыг сонсноо.
Харин монголчуулгын мэдсгий болонгаар бид гэрэл христийн чуулганы ахлагч цэцгээгчтэй холбогдно. Ингээд эцэнд энэ цагийг өргөж хамтдаа залбирцгаая.
Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуусгагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэрт шигэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэтэлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүд таних. Амен.
Амен. Алдар сүр нь үүд таних.
Амен. Тэгэд сая нааша ирж явахдаа нэг юм сонслоо. Тэгээ тэрний юу гэсэн чинь ерөөсө хүний мөн чанарын тухай хүн итгэхийг хүссэн зүйлдээ итгэдэг юм гинэ.
Аха. Тийм баха.
Хариу тийм тэгээд одоо 2008 онд ингээд дэлхийн маш том эзэнсгийн хямрал болж байхад аа нэг Америкийн нийтлэлч ингээд за энэ одоо хямралын дараа бол Америк гэдэг их гөрөн Европын одоо Европын томоохон одоо холбооны томоохон улсууд ч гэдэг юм уу ер нь л байхгүй болно. Орос ингээд маш хүчтэй ингээд том гүрэн болж гарч ирнэ гэл нэг тийм нийтлэл эдинсгийн нийтлэл өчсөн чинь ер нь л ингээд нөгөө Америкчууд болохоор бүр ингээд тэрэнд маш их одоо нэг юм цочрох хүлээж авч бүр ингээд тийм уу Америк улс ингээд одоо Мандан Бадарлын үеийн дусаад ингээд Орос гэдэг гүрэн гарч ирэх юм уу гэл ингээд бөө шуугаан болчихсон гинэ. Тэгээд яг нөгөө талаас эсрэгцүүлээд харахад болохоор 1950-ад оны үед бол ингээд Японд бол бүр аимшигтэй их үсвэлэн нүүрлжсэн. Тэрний тухай бас ингээд нөө хөглдэн Жиблигийн киноч гэсэн байдаг шүү дээ. Дүүн аймаг өргөцсөн. Тэр юу нэгэл нөө хүмүүс атгахан будааны төлөөлөл ерсөө өдөр хоногийг аргацаадаг байсан. Яг тийм л түүхэн нөхцөл байдал. Тэр донд ингээд үгээ одоо их наран улсын ард түмэн минь ээ бидний дараа 30-40-50 жилийн дараа болно гэд манай улс бол технологиор тэргүүлнэ гэвэл одоо хин ч итгэхэрэггүй. Одоо тэгэхээр ингээд эндээс ингээд нөгөө тэр зохиогч маань айгүй гоё тийм дүгнэлт гаргасан юм гэхээр ямар нэгэн зүйлээ одоо хүмүүс пессимист буюу одоо тийм уйтгартай гунигтай сөрөг гутранг юм зүйлд ингээд сэтгэл автчих юм уу эсвэл өөдрөг зүйл сэтгэл автдаг юм аа зүгээр л хүн ингээд нэг юм итгэхийг хүссэн зүйлдээ итгэж найдахыг хүссэн зүйлдээ найддаг гэжсэн. Тэгээ зүгээр эндээс бодож яхаад бидний өнөөдрийн өдөр тутмын амьдрал зүгээр юун дээр бид нэр ингээд итгэл найдвараа тавьдیں۔ Юун дээр ингээд юг итгэхийгээд юг энэ ингээд бүр 1000 үнэн байсан ч гэсэн тэрэнд ингээд нэг юм итгэхгүй огт орховгүй оргуу хоосон юм шиг бид нар зүгээр ханддсан болоо. Магадгүй бурхан байгаа ч гэсэн бид нар зарим тохиолдолд яг нэг юм хандлага гаргацсан байх нь байгаа. Гэхдээл гэдэг нэг тийм үг хэлдэг ч юм уу. Би бурханд итгэдэг л дээ. Гэхдээл гэж саний дотроос нь ямар нэг тийм дуу хоолой байгаа бол яг энэ цаг мөчид биднэрт өгөгдсөн шинэ өдрийн төлөө, шинэ 7 хоногийн төлөө бурханы өмнө талархаж өгөх ёстой зүйлийг зүгээр эзний залмай өмнө тавиад хараа эхлээд бүдэрэг яг цэвэр ариун юу ч гэхгүй одоо зүрхсэтгэлийн хаан энэ зүрхсэтгэлийг сав гэж үзвэл оюунснаагаа сав гэж үзвэл бүгднийг хаосалж хайчаад эзний үгийг эхлээд хүсэмжилцгээе гэж би наашаа бод яваад сонсож байхдаа тийм зүйл бодчихлоо.
Амен тийм шүү те. Тийм ч учраас бид нэр ариун мэдрэмж ба бүх түүхтэй асуудлуудад Библийн дагуу хандхан хэмээх сэтгэвчтэй цурал чимээгүй цагаар аялж байгаа. Өнөөдөр таны амьдралд ямар нэгэн түүхтэй асуудал ээ нү? Тэгвэл түүнийг Библийн дагуу тэр асуудалд хандцгаая. Өнөөдрийн онцлог хэвшлэл бол Үлс номын 1-р бүлгийн 12-оос 24-р хэвшлэл. Тэгээд тэд Иерусалимаас амралтын өдрийн аяллаа зайтай байх Чидүн гэдэг уулаас Иерусалимд буцав. Тэд орж ирээд буудлаж байсан өрөөндөө орохоор дээшээ гарцгаав. Тэд бол Петр, Йохан, Яаков, Андрэ, Филипп, Томас, Бартоломей, Матай, Алфан, Яаков, Диалотийн Симон мөн Якуин Юдас нар билээ. Эмэгтэйчүүд Есүсийн их Мария болон түүний дүү нартай тэд нэг санаагаар байнга өрсдөгөө залбиралд зориулж байла. Энэ өдрүүдэд Петр тэнд хурсан олон болох 120-д ахдүүсийн дунд босоод ахан дүүсээ Иесусыг баривчлагсдыг газарчлан ирсэн Юдасийн тухайд Давидын амар ариун сүнс урдаас хийсэн тэрхүү бичвэр билэгдэх ёстой байв. Учир нь тэр бидэнтэй хамт байж бидний албыг хуалцаж айла. Тэрээр зүв бүсийн төлөөсөн давсан газраа төрүүлгийн харж унан хөвлийгэ ярьж гиц дотор нь цувжээ. Үүнийг нь Иерусалимд оршин суугч бүхэн мэдсэн агаад уг талбайг өөрсдийнхөө хэлээр хакал дамаах буюу цуст талбай гэж нэрлэжээ. Энэ дуулал номд түүний орон гэр нь эцгэрч тэнд нь хинч бүү сууг гэд харгалзах үүргийг нь өөр хин нэгэн авга гэж бичигдчихэ. Иймээс эзэн Есүс бидний дунд амьтарч явах үеийн туршид бидэнтэй цуг дагаж явсан эрчүүдээс буюу Йоохны баптисмаас эхлэн түүнийг бидний дундаас өргөвдөн дээш гарсан тэр өдрийг хүртэл бидэнтэй хамт байхстаас нэг нь бидний хамт түүний амьдлын гэрч болох хэрэгтэй байна гэв. Ингээд тэд Барсаб гихтэх Юстч гихтдэг Йосеф Матиа хоёрыг гарган залбирч бүгдийн зүрхийг мэдгэж эзэн та энэ хоёрын хэнийг сонгож байгаагаа харуулаач.
Мөн өнөөдөр өгөгдөж байгаа бас давхар нэг ишлэл бол дуулал 25 дугаар бүлэг байна. Тэгээд хамтдаа уншицгаая. Эзэн тань руу би сэтгэлээн өргөдөг бурхан минь ээ. Би танд итгэдэг. Намайг бүү ичгүүр болгооч. Дайснууд минь надаас болж бүү баярлуулаач. Үнэн дээр таны хүсэн хүлээгчдийн хинэнч ичгүүр болохгүй. Шалтгаангүйгээр итгэл өвдөгчд ичгүүр болно. Эзэн надад өөрийнхөө замуудыг мэдүүлээч. Өөрийнхөө жимүүдийг надад зааж өгөөч. Өөрийнхөө үннээр намайг дагуулж, намайг сургаач. Учир нь та бол миний авралын бурхан юм. Таныг би бүхий л өдөржин хүсэн хүлээдэг. Эзэн өөрийн өршөөл болон хайр инэрлийг дурсан санаач. Учир нь тэдгээр нь мөнхөөс байсан билээ. Миний залуу насны нүглийг эсвэл алдаа зурчлыг минь бүү санаач. Өөрийн хайр инэрлийн дагуу намайг санаач. Эзэн өөрийн сайн сахны төлөө санаач. Эзэн бол сайн бөгөөд шулуун шударга юм. Тиймээс тэрээр нүгэлтнүүдэд замыг зааварладаг. Тэрээр даруй хүнийг шударгаар удирдаж тэдэнд өөрийн замыг сургадаг. Түүний гэрээ хийгээд түүний гэрчлэлийг сахивчдад эзний бүх жимүүд бол хайр инэрэл ба үнэн юм. Эзэн өөрийн нэрийн төлөө миний бүх гим нүглийг уучлаач. Эзнээс имээдэг хүн хин юм бэ? Тэрээр түүнд сонгох ёстой замд нь цааварчлна. Түүний сэтгэл сайн сайхан байдал дотор оршиж үр удмын газар нутгийг өвлөн авах болно. Эзний нууц өөрөөс нь эмээгчдийн төлөө байдаг. Тэр тэдэнд өөрийн гэрээг мэдүүлнэ. Миний нүд өргөлж эзэн рүү хардаг. Учир нь тэн миний хүлийг өрхнөө суллах юм. Би ганцаардсан болон зовж шаналсан учир над руу эргэж намайг нэгүүлсэж зүрхний минь зовлонгод ихэссэн юм. Зүдгүүрээс минь намайг гаргаач. Миний шанал зовлонг харж миний бүх нүглийг уучлаач. Миний дайснуудыг хараач. Учир нь тэд олуулаа бөгөөд тэд намайг маш ихээр үзэн яддаг. Миний сэтгэлийг хамгаалж намайг авраач. Би таны дотор хорогддог учир намайг ичхүүрт бүү оруулаач. Би таныг хүсэн хүлээдэг учир үнэнч болон шударга шулуун байдалд намайг хамгаалаг. Бурхан Израилийг бүх зовлон бэрхшээлээс нь авраач.
Амен. Таны өргөсөн сэтгэл хөдлөлд өгөх шидэт хариулт надад байхгүй ч танд зориулсан Бурханы үг тоторох ойлголт надад байгаа. Хэрв та даван туулах хүчийг хүссэн тэмүүлж байгаа бол эсвэл та Бурханы бүтээсэн зорилгод нийцэн нэгэн байх чадварыг хүсэж байгаа бол та эхлээд түүний хүчийг асуу. Тэрхүү хүчийг гуйсныхаа дараа тэр хүчийг хүлээ. Хүлээх зураа үргэлжлүүлэн залбир. Залбирал намайг өөрчилдөг. Залбирч байхдаа би арай дээр нэгэн болдог. Хүлээж байхдаа залбирах үед гэрийнхэндээ би илүүтэйгээр таалагддаг. Залбирч явахдаа би ухаалаг шийдвэрүүдийг гаргаж, өөрийнхөө сайн бас зөөлөн төрхүүдийг өөрөөсөө гаргадаг. Бухимдсан үедээ та өөртөө дургу байдаг шалтгаан чинь магадгүй та хүлээлтийн хүч эсвэл төлөвийг харахан мэдрээгүйгээс байж болох юм. Миний мэдээг хамгийн хүчрэхэг, бурханлаг хүмүүс өвдөх сүгдэн хүлээх дуртай байдаг. Түүхийг өөрчилж буй эдгээр хүмүүс залбирдаг хүмүүс нь бурхны хүчийг өв залхамжлан авахчд гэдгийг өдөр тутмын амьдралдаа ойлгодог учраас өвдөх сүгдэх нь тэдний хувьд мэдхгүй хэцүү байрлал биш юм.
Сэтгэл санааны хувьд хяналтаас гарахыг даван тулхад чинь гарцаагүй туслах өвдөх сүгдэн өнгөрөөсөн цаг хугацааныхаа чухлыг хизээч буу дутуу үнэлээрэй. Сэтгэл хөдлөл гүжүүд, хүүхтэрхүү бас заримдаа огцом ширүүн бөгөөд хүний зүрх сэтгэлийг хянах хамгийн хүчтэй хүчнүүдийн нэг бол өвдөх сүгдэн өнгөрөх цаг юм. Биеийг залбирлын байдалд оруулснаар хүний сүнсэнд ирдэг эдгэрэл нь мөнхийнх бас гайхалтай юм. Өвдөх сүгдэн түүний оршууд байхгүйгээр би Есүс шиг байж чадахгүй. Залбирал байхгүйч би Есүс шиг дүр эсгэж чадна. Зүрх минь архирч бас оюун бодол минь үс санж байх үед ч сайхан инээж бас ээлдэг нялан үгсийг давтсанараа би киноактимийн шагналыг ч авч чадна. Зохистой үгийг хэрхэн хэлэхээ би мэдэж байгаа боловч хоёр цоолсон чихнээс минь утаа гарч байгааг та анзаарах хэрэгтэй гэж болох юм. Есүс намайг юрдөөл өөршгөн дүр эсэг хийх хүсдэггүй. Харин тэр намайг өөршгөн байхыг маш их хүсдэг бөгөөд энэ хоёрын хооронд асар том тодорхой ялгаа бий. Ялгаа нь миний хүлээлт мөн залбиралаар харагддаг. Учир нь тэр л үед тэрээр миний зүрх сэтгэл, миний сэтгэл хөдлөлийн бас оюун бодлын эзэн болдог юм аа.
Амен. Ариун мэдрэмж ба бүх түүхтэй асуудлуудад Библийн дагуу хандхан химэх сэтгэвтэй чимээгүй цагаар бид нэр аяллаа. Тэгээд өнөөдрийн онцлог хэвшлэл бол Үүс номын 1-р бүлгийн 12-24 болон дуулал 25 дугаар бүлэг байлаа. Тэгээд эдгээр ишлэлүүдийг та хас цаг гарган дахин уншиж бас эдний өмнө тунгаан бясалгах тэр цагийг та гаргаарай.
Тэлгүй ахав. Тэгээд бас нилэн олон Библийн утсаар нэвтрүүлгээс би яг сонссон сүлд бас уншижсэн. Тэгээд яг энэ нөгөө Үүс номын 1-р бүлэг дээр яг энэ нөгөө хуучин Петр зүгээр цухалцдаг адгуу ата яро тэвдүү тэгвэл эзэн минь намайг надад усан дээр алхахыг зөвшөөрөөч гэж хэлүүлдэг хилдэг нэг тийм нэг юм их хитрхи туушширсан үгээр бол энэ тийм юу гэдэмд тавтргу зан чанартай Петр цухалцдаг. Тэгээд магадгүй яг энэ нөгөө Йосеп болон Маттиа хоёрыг заавал нөгөө шавг хайж сонгуулдаг нь энэ эзний хүсэл октоо байгаагүй гэж зүгээр нөгөө теологийн зарим судлаачид үздэм байнал та. Тэгээд тэмч учраас хэдийгээр нөгөө Маттиа сонгосон ч гэсэн Үүс ном болоод шинэ гэрэн дээр ахиж энэ нэр хэзээч гардаггүй. Зүүнийг бэлэг тэмдэгийн журамтай Скаратын Юдасын оронд магадгүй ингээд нөгөө би сая ингээд сонсож явахдаа магадгүй яг нөгөө хүмүүс заримдаа нэг юм бэлэгдлийн зүйл дайгуух туртай байдаг штэ. 12 дагалдагч. Тий. Эзний 12 дагалдагч 12 болоо л байх хэвээр. Тэрийг одоо ямар ч нэг юм байдгалын баавгаан бамброс ч юм уу эсвэл хамгийн суг хүн ч гэсэн яг орлоод 12 дахь нь болог. Зүгээр л эзэн 12-ыг анхнаасаа томилсон учраас 12 нь л байжиг. Магадгүй эзний хүсэл тэгээ бүр нөгөө яг жаргал агшийн библийн утсаар нэвтрүүлэг дээр бол ерөөсөө тэр 12 дахь нь Паул хэлсэн байхгүй юу? Гэтэгдлэр ч гэсэн бүр маш ингэ нэг юм нухацтайгаар тэгээд энэнд ингээд энэ одоо нөгөө зүгээр л өөрийнхөө хөнгөн эсгэлэн ойлголтыг тавихаасаа гадна Паулын хэлжсэн дөр нөгөө цагтлууд дээр хэлж байгаа мэдчилгээ зам Маттиагийн дараа дараагийн номнууд болоод Үйс номон дээр өрнж байгаа энэ их агуу том дэлхийн даяар ингээд тархсан илгээлтүүдэд огтой оролцоогүй тэр хүн ерөөс ингээд юм ширээнд үлч хэлжээ. Тэгэл болцсон байсан. Гэх мэтлэнгийн нэг иймэрхүү байдлуудаас ширээнд үлчилжсэн ч гардгүй штэ. Ерөөс энэ хүн ингээд дахиж ерөөсөө
дүртэгдэхгүй.
Тийм тэгээд энэ нь ингээд яг тийм хүмүүний хийдэг үйлдэлч байж болно. Тэгээд энэ дээр бол яг Петр болно гэх нэг юм түрэгдсэн яарвал даарна, ядарвал зүтэрнэ гэдэг шиг нэг иймэрхүү гомь үйл ажиллагаа үйлдэл ингээд хийсэн байдаг гэс нэг юм теологийн юу бол уншиж сонсч ирсэн юм байна. Тэгэхээр зүгээр нөгөө тавтгаас эхлээл бид нэг юм яарвал даарна шүү гэдгийг ингээ нэг юм сануулад байна. Тэгэд хамгийн чухал зүйл бол ерөөсөө л нөгөө хүлээхийн эзнийг ингээд
хүлээж сонсох.
Хүчийг нь хүлээ.
Тэгээд өнөөдөр бас нөгөө зэлбэрэл ямар чухал вэ гэдгийг онцолж бас хэллээ. Тэгээд Үлс номын энэ нэгдүгээр бүлэгт бас Есүсийн их Мария болон түүний дүү нартай тэд нэг санаагаар байнга өөрсдийгөө залбиралд зориулж байлаа гэдэг ишлэл байгаа. Тэгэд өнөөдөр ч гэсэндээ тий бид нэр энэ одоо хүчийг хүлээж ингэхдээ бас залбиралд өөрсдийгөө зориулж ингэдэг байх нь ямар чухал вэ? Залбирчээснараа би одоо одоогийн байгаагаас илүү нэгэн байдаг гэдгийг өнөөдөр бас бид нарт ингэ сануулад залбирч эцнийг хүлээ. Хүлээж явахдаа залбираа гэдгийг л өнөөдөр маш их сануулж ийлээ. Тэгээд залбиралд өөрсдөө бас зориулцгаая.
Аамен. Яг тийм. Тийм шүү. Тэгээд
нөгөө энэ аймаг гоё. Залбирч явахдаа би арай дээр нэгэн болдог. Тэгээд залбирч явахдаа би ухаалаг шийдвэрүүдийг гаргаж өөрийнхөө сайн бас зөөлөн төрхүүдийг өөрөөсө гаргадаг. Гэдэг нь ингээд хүн нөгөө нэг ингээд залбирч явах хугацаанд яаж өөрчлөгддөг вэ гэдгийг л бүр өнөөдөр ингээд тодтоход тэгээ яагаад өөрсдөө залбирч зориулах нь чухал вэ гэдгийг л биднэрт илүү сануулж байна өнөөдөр.
Тэм тэгээд сая сүүлийн тэр доголь хэсэгтэр гэсэн мэтсэн шүү дээ. Залбиралгүйгээр яхав та Есүстэй адилхан дүр эсгэж бол яхав чаднаа. Залбиралгүйгээр та тэр асуудлуудыг шийдэх гэж ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг хүнд хэцүү эвдэрсэн байгаа харилцааг ингээл нэг юм өөрийнхөө аргалах гал сайхан ялан халуун үг хэлээл сайхан нэмсэглэл та Оскар авч чаднаа. Тэгээд харин зүгээр Иесус ол өөршг нь ингэж нөгөө өөртөө адилхан байх гэж дүр эсгэхийг ол ерөөсөө танаас надаас ерөөсөө үнийг хүсдэггүй харин өөртөө адилхан болоосаа өөршг нь байгаасаа гэж хүсдэг. Тэгээд харах юм бол зүгээр нөгөө Лук номноос ч гэсэн уншиж сонсож байхад бол тэр хар өглөө эрт босоод залбирдаг байсан. Үдэш хүмүүст ингээл уулан дээр эн тэнд гацаа тосгодоор явчаал шүн бүрэнхий болсон шүн дунд хүртэл эцэгтэйгээ залбирахаар ганцаараа уул өдрөө гарлаа гэж ерөөсөө эзэн өөрөө ямар их залбирлын хүн байсан гэдгийг Лук номноос ол би зүгээр аягүй харчихсан. Магадгүй Матай, Марк эднэр дээр аягүй бичсэн л байсан хаалта. Надад зүгээр Лукийн яг тэр ингээд Лукийг уншиж байхад эзэн минь ямар аягүй их одоо ийм залбирагч хүн байсан юм бэ? Залбирлын хүн байжээ. Бүх зүйлээ ингээд нөгөө залбирлаар бурхантай ярилцаж, урхаан автагаа зөвлөлдөж, хилэлцэж ингэж шийдэлд хүрдэг байжээ гэж бодож ила тийм. Тэгээд эцэнтэйгээ адилхан хүн байцгаа, нэгэн байцгаа.
Амен.
Есүс шиг дүр эсгэл. Есүстэй адилхан байх гэж дүр эсгэлгүй. А Есүс шиг дүр эсгэнэ гэдэг чинь ахтай тий.
Тий, магадгүй ингээд дүр эсгэхийн хаоронд харин яг л түн шиг болж өөрчлөгдцгөө. Тэгээд залбиралд өөрсдөө зориулцгаая. Тэгээд үүний тулд бид нэр бүх итгэл найдвараа хатан суур болсон эзэнт тавих хэрэгтэй. Тэгээд энэ цагт хатан суур мандтгой химэн эзэн талтар магтаалыг өргөцгөөе.
Эзэн тань шиг хатан суургийн цог түүхий магтаалыг авах өөр ямарч нэр байхгүй. Хитэч хөдлөшгүй аварлын тэр хаан тэр бол итгэмжид үнээр батлагцаг. Эзэн тань шиг хаадан сүргэж үгүй. Эзэн тань шиг хаадан сүргэж жогт үгүй. Магтаалыг авах өөр ямарч нэр байхгүй. Дээч хөдлөшгүй аварлын тэр хаан тэр бол итгэмжид үнээр батлагцаг. Эзэн тань шиг хаадан сүргэж үгүй. Үхүй хаад Есүс мөнхийн хаад. Үхүй хаад Есүс мөнхийн хаад. Үхүй Есүс мөнхийн хаан. Эзэн тань шиг хаадан сүргэж үгүй. Үхүй Есүс мөнхийн хаан, бүхийн хаан. Есүс мөнхийн хаан, бүхийн хаан. Есүс мөнхийн хаан. Эзэн танши хаадын сүргэж шүгий.
Амен. Эзэн тань шиг хатан сүргэж үгүй.
Амен.
Амен. Тэгэд бид нэр ариун мэдрэмж ба бүх төвхтэй асуудлуудад Библийн дагуу хандхан химэх цуврал чимээгүй цагаараа хэлсэн. Тэг өнөөдрийн онцлог хэвшлэл бол Үлс номын 1-р бүлгийн 12-24 болон Дулал 25-р бүлэг байлаа. Тэгэд цаг гарган та эдгээр хэвшлүүдийг уншаарай. Тэгэд өнөөдөр залбирал ямар чухал вэ гэдгийг Итэн бидэнд сануллаа. Тэгээ залбирч ахта би арай дээр нэгэн болтгоо.
Яг тийм тэгээд эзний үгийг уншиж судалдагшгээ түнд бас өөрийн хүсэлтэд мэдүүлж залбир дотор хамтдаа өсөж тэлцгээе. Учир нь залбиралгүйгээр бид нэр Есүстэй л адилхан болох гэж нэг юм дүр эсэгдэг. Эзэнтэйгээ адилхан болох гэсэн тэр нэг юм хүсэл шунлаасаа болж нэг юм сайн дүр эсэгдэг. Тэгээд залбиралгүй бол бидний харилцаа болоод урддах асуудлаач гэсэн бид нар хамгийн сайнаар шийдэж чадахгүй маа харин залбиралтай байж ийж бид нар альва тэрхүү асуудлуудыг эзний хүсэл болон үг удирдамжаар шийддэг.
Амен. Тийм шүү тий. Тэгээд Есүс шиг одоо дүр эсхэлгүйгээр харин яг л Есүстэй адил болохоор өөрчлөгдсөй. Тэгээд одоо нөгөө Есүс намайг өртөл өөршгөн дүр эсхийг хүсдэггүй харин тэр намайг өөршгөн байхыг хүсдэг. Энэ хоёрын хооронд маш том ялгаатай гэсэн. Тэгээ ялгаа нь миний хүлээлт мөн залбирлаар харагддаг. Учир нь тэр л үед тэрээр миний сэтгэл хөдлөлийн бас оюун бодлын эзэн болдог юм аа. Тэгэхээр оюун бодол зүрх сэтгэлээ эзэн бурхандаа өргөцгөө.
Аамен. Тэглэх байх уу тэгээд өнөөдрийн шүлүүд ч гэсэн танд нёгийг бодуулж хоёрыг ухааруулж байгаа бол та тэр тухайгаас манай лайвын доор комент хийгээр бидэнтэй заавал хуваалцаарай. Учир нь энэ амраас хойш хилж байгаа ойрын үед хилээгүй юм шүү дээ. Герман шүү дэр чинь нэг эсийн бүлэг шүү дээ.
Тийм шээ.
Ерөөсө цуглаа гэж яриаггүй. Зүгээр эсийн бүлэг энд хамтдаа бүдэрэ тойрч суугаад хамтдаа библ уншдаг. Хинэн ч даргалж эсвэл хинэн ч ахлахгүй хамтдаа санаа бодлоо. Эцний таны оюун бодолд цутхан хилж байгаа тэр ухаарлс хэрлүүдийг хуваалцдаг тэр хуваалцлаар дамжуулан өөр нэг нь бас маш их орон зориг авдаг тэрний нэг хэсэг нь юу вэ гэхээр Аби Мира бит 3 ингээд 7 хоногт нэг удаа сургаалт өгсөн сонсдог тэгээд тэр 7 хоногт бол ерөөс нь надаа юу ч орж гараагүй байхгүй тэгээд харин манай хоёрынхоо ингээд нөгөө ярьж байгаа хуваалцсан зүйлүүдээс би энийг авлаа тэглээ ийм ишлэл надаа ингээд санагдлаа гэсэн үгээр нь би тэр ойлголтуудыг нь хүлээж авах та миний ингээд нөгөө бүр ингээд нөгөө Ойнснаны сав бүр ингэж аа тийм байж тээ гэж цутагдж орсороо бүр хальж дөрсөн тэгээд гих мичлэнгээр хүн болгонд ийдсэн өөрийн нөхцөл байдал болон тэр ахуй амьдралаар нь дамжуулан үгээ сануулга хилдэг тэдгээр зүйлсээ та бид урам зориг авч үнийгээ бас бусдаа хуваалцсанаар бусад хүмүүс ч гэсэн их урамар тэтгэддэг.
Амийн тийм шүү тэ тэгээд бид нь үг болон хилэгцэн энэ гайхамшигтай өгөөдөр бид нэр өөрсдөө амьдрал маань өөрчлөгддөг. Тэгээд Энэхүү амьдралын өөрчлөлтөө манай инх сайхан байна, хуалцсан байна. Тэгээд түүний гэрчлэлийг хамтдаа хүлээвч сонсцгоё.
Самэн энэ өглөөний мэдээг хүргэе. Намайг инх сайхан гэдэг эзний гэрчлэлтик болсондоо баяртай байна. Би гурван зүйлийг хуваалцъя гэж бодож байна. Христэд итгэхээс өмнөх амьдрал, за Христэд итгэхийн яаж итгэсэн, Христэд итгэснээс хойш миний амьдрал хэрхэн ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэдэг эдгээр гурван зүйлийг хуваалцъя. За Христэд итгэхээс өмнөх амьдрал би ам бүл 3 хүүхдтэй айлын дундх нь за намайг 12 настай байхад ээж маань Илгиний Сериоз гэдэг өвчнөөр энэ хорвоог орхисон. За тэгээд намайг 1-р курст буюу 2008 онд миний доотлын маань дүү бас хатгаа аваад гинэт бас энэ хорвоог орхисон. Тэгээд өсвөр насны үе маань тийм хүнд яг тийм үеийг туулсан. Яагаад гэх юм бол ээжийн хайр халамж байгаагүй дутуу одоо өссөн. Тийм учраас өөртөө итгэл найдгүй, урам зориггүй, гал цоггүй, баяр хөөргүй гутран гүзэлтэй ийм одоо дээрээс нь бас их дураараа болж утггүй зүйлийг ийм хийдэг ийм хүүхэд байлаа. Гэхдээ аав маань биднэрт маш их хайртай, бидний төлөө маш их ажиллаж хөдөлмөрлөдөг байсан. За би хэрхэн яаж Христэд итгэсэн тухайгаа хуваалцъя. 2007 онд Улаанбаатар хотод оюутан болж орж ирсэн. За оюутны байранд байх үед манай оюутны өрөөний маань нэг оюутан Есүс Христэд итгэдэг ийм хүүхэд байсан. За тэгээд оюутан байсан. Тэгээд намайг анх 11 сард Есүсийн цуглаанд өрсөн. За дөрлөгийг нь аваад цуглаанд анх сансарт байдаг Китимсийн яг урдхан талд байдаг шинэ амьдрал гэж цуглаан намайг дагуулж очиж исэн. За би нэг удаа тэгэл тэр намар яваад тэгэл орхичихсан. 2008 онд жилийн дараа би буцаад манайх Өвөрхангай аймагт байдаг гэсэн учраас зуны амралтаараа нэг найзаасаа 10 жилийнхаа нэг ойр төтний найзаасаа Есүс Христийн талаар дахин сонссон. За найзаасаа сайн мэдээ сонсоод намар нь буцаад хотод ирээд цуглаанд хамрагдах надад урилгыг өгсөн. Тэгээ урилгыг нь урилгын дагуу би дахид тэр цуглаанд сүмд нь яваад очив. Тэгсэн чинь өмнө нь ирсэн нөгөө шинэ амьдрал гэж цуглаандаа дахиад өрөөд ирсэн. Тэгэхээр хоёр өөр хүнээр хоёр удаа нэг цуглаанд ирнэ гэдэг бол надад их онцгой санагдсан. Тэгээд шинэ амьдрал үнэхээр бурхан гэж байдаг бол надад шинэ амьдралыг үнэхээр өгөх гэж байгаа юм байна гэсэн юм зүгээр сайхан бодолд өрсөн. Тэгээд тэр цуглаанд бас Camps Life гэд одоо оюутан залуучууд бас хамрагддаг. Тийм байгуулгын одоо оюутнууд хамрагддаг. Тэр оюутнуудтай найзал нөхөрлөөд тэр байгуулгад нь хамрагдаад бас сүмдээ ингээд тогтмол явж эхэлсэн. За тэгээд явж байхад үнэхээр Есүс миний төлөө Есүсийг миний төлөө цорын ганц хүүгээ бурхан зориулсан юм байна. Би бас гэм нүгэлтэй юм байна. Миний гэм нүгэл Есүс Христээр дамжуулан аль хэдийн одоо төлөгдсөн үр төлөөстэй шийдэгдсэн байна гэдэг энэ гүнзгий ойлголтыг авч үнэхээр яг тэр цаг хүчит Есүс Христийг амьдралдаа 2008 онд ингээд өрж хүлээж авчихлаа. За би хэрхэн яаж Христэд итгээд амьдрал маань өөрчлөгдсөн бэ? Одоо яг 2008 оноос хойш тэ тогтмол сүмд явж тэр оюутны байгууллага хамрагдсанаар миний амьдрал олон гайхамшигтай өөрчлөлт өнөөдрийг хүртэл гарсаар байна. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь ертөнцийг үзэх үзэл, хутран үзэл, за тэгээд ээжийн халамж хайр гэдэг ч юм уу олон итгэлийн ахын дүүсээс би тэр хайр халамжийг нь аваад одоо ч гэсэн тэр ертөнцийг үзэх үзэл, хутран үзэл, за нэг айдас төгшөөр гэдэг ч юм уу өөртөө итгэлгүй байдал олон тал дээр миний амьдрал ингээд өнөөдөр өөрчлөгдсөн байна. Тэгээд эзэнд маш их талархдаг, бас эзний хүмүүст маш их талархдаг. Тэгээд энэ бол миний Есүс Христээр ирээд өөрчлөгдсөн амьдрал өөрчлөлт байна.
Гэрчлэлийг модонд оруулах болонгаар бид нэг их сайхныхаа гэрчлэлийг хүлээн авч сонслоо.
Сонирхолтой энэ тий. Хоёр хүнээр хоёр цагт хоёр удаа нэг цуглааныг санал болох нь гэдэг.
Эсвэл нөгөө эзэн өөртөө дуудсаар байсан юм аа.
Яг тийм тэгээд үнэхээр сайхан. Энэ мэтлэн танд ч гэсэн гэрчлэл байгаа. Та хэрхэн яаж сүм чуулганы хаалгаар орж ив үгүүдээ ихэд чуулганы ахан дүүстэй хэрхэн яаж анхлан нийлж дотносж нөхөрлж яагаад чуулган руу орсон тухай гэд хүн болгоны амьдрал юм баялаг сайхан нандин түүхүүд байгаа тэр учирлаа эстэй уулцсан тэр нандин уулзалтаа та бидэнтэй хуваалцаарай.
Амен тийм шүү. Тэгээ та манай Итгэл радиогийн Facebook пэйжээр бидэнтэй холбогдоод өөр ингэрчлэлээ бидэнд ирүүлэх боломжтой шүү.
Тэгээд түг түмдийн эзэнд түмэн гэрчлийг өргөцгөөй. Учир нь тэр бол алдар магтаал гэрчлийг авах цогцтой цоор ганц бурхан юм аа.
Амен. За тэгээд хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн Библийн тайм тайлбар хичээлээр үргэлжлүүлэн танд хүргэе. Өнөөдөр бид нэр Матай номын 2 дугаар бүлгээр бэлтгэсэн хичээлийг сонсголно. Ингээд жаргал агшин хичээлд анхаарлаа хандуулцгаая.
Хуучин гэрээний иш үзүүлгүүд шууд утгаараа яг таг биелэлээ олж байсныг Матайн сайн мэдээ ном бидэнд тодхон харуулж байна. Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна. Матайн 2:1-2:23. Агуу гэгддэг Херод хааны хувьд хаан ширээг нь булаацалтах хинэг нэг хүлцэн төвчнэ гэдэг байж боломгүй зүйл байсан юм. Тиймээс ч хідэн мэрэгэн хүн шинэ хааныг хайж Иерусалимд ирэх үед Херод хаан ширээг өхөн хатан хамгаалахаар сэтгэл чулуудсан байдаг. Үнэн дээр Херод хаан ширээнийхээ төлөө юу ч хийхээс буцахгүй нэгэн байсан болохыг түүх гэрчилдэг. За тухайн үед яг хідэн мэрэгэн хүн Иерусалимд очисныг бид мэдэхгүй. Дуун дээр гардаг шиг 3 за эсвэл бүр 300 мэрэгэн хүн байсан ч үж магадгүй. Ямартай ч тэд Иерусалим хотод томоохон дуулан шууган дэгдээсэн. Залтмогоо Херод хаан мэрэгэн хүмүүстэй хамт шин хааныг хүндлэн дээдлэхийг хүсэж байгаа мэд дүр эсгэж. А хэрвээ шин хааныг олох юм бол хаан байгаг нь хилж өгөх ам хүчгийг мэрэгдүүдээс авсан байна. Мэрэгэн хүмүүсийг Иерусалим хотод ирэх үед татвар хураах үйл ажиллагаа нь аль хэдийнэ дуусч тал талаас сугларсан хүмүүс гэр гертэй харьцгаасан байсан. Тиймээс ч мэрэгэн хүмүүсийг ирэх үед Йосеф, Мария болон бяцхан Есүсийг аваад аль хэдийнэ байшинд нүгэд орчихсон байсан. Мэргэн хүмүүс бяцхан Есүсийг удаан хайх шаардлага байсангүй. Яагаад үгүйвэл Есүсийн байсан байшингийн дээр хурц гэрэлтэй од тогтсон байсан билээ. Тэр үед мэргэн хүмүүс Марияг хүндлэн дээдэлж шүтэн бишрэх бүрэн боломжтой байсан ч тэгээгүй юм. Харин ч сэргээрээ тэд нар бяцхан Есүсийг хүндлэн мөргөж Есүсийн зорилгод нийцсэн гайхамшигтай бэлгүүдийг түүнд өргөн барьсан байна. Гурван бэлгийг өргөн барьсан. Алт. Алт бол Есүсийн хааны эрх мэдлийг бэлэгдсэн бэлэг байв. Гүгэл. Гүгэл бол Есүсийн амьдралын мөн чанарыг илэрхийлж байсан болвол мир. За мир бол яхийн аргагүй Есүсийн үхлийг илтгэсэн байв. Учир нь Есүс загалмай дээр амиа өгөхөөр ирсэн байлаа. Тийм ээ. Загалмайн үхэл анханасаа л Есүсийн энэ дэлхийд ирсэн туйлын зорилго байсан юм аа. Ингээд мэрэгэн хүмүүс гэртээ буцах цаг болоход бурхан тэдний зүудэнд үзэгдэж Херод хаан дээр битгий буцаж оч хэмээн анхааруулсан учраас тэд өөр замаар нутгийнхаа зүг одсон байна. Замун эзний тэнгэр илч Йосефийн зүудэнд үзэгдэж Херод хаан бяцхан Есүсийг хөнөөхөр хайж байгааг анхааруулж тэдний хэсэг хугацаанд Египтэд нуугдах хэрэгтэй гэсэн чиглүүлгийг өгсөн байна. Мэргэн хүмүүс бяцхан Есүсийг хаан байгааг хэлэлгүй яваад өгсөнд Херод хаан ихэд хилэгдсэн байдаг. Тиймдээ ч тэрээр Бетлехемийн ойролцоох бүс нутагдах хоёр ба түүнээс дээш насны бүх бүстэй хүүхдүүдийг хөнөөлөгчээ. Харин Йосеф Мария Есүс гурав Египтэд яг хэр удаан амьдрсныг бид мэдэхгүй. Ямартай ч бурхан тэднийг итгэмжтэйгээр харж хандсан. За ингээд хожим нь Херод хаан нас барж Израиль руу буцахад аюулгүй болох үед Йосефийн зүтэнд бурхан тэднийг Израиль руугаа буцахыг тушаасан байна. Гэвч Херод хааны хүү Харгис Херцгий хаан Архел Евдийг захирч байгааг Йосеф мэдээд Евдэд эргэж очихоос болгоомжилсан байдаг. Ингээд бурхан тэдний замыг Назар хот руу чиглүүлж тэд тэндээ сууршсан байна. Хуучин гэрээний иш үзүүлгүүд нь ямар ч асуудалгүйгээр шууд утгаараа яг таг биелэлээ олж байсныг Матайн сайн мэдээ та бидэнд тодорхой харуулж байна. Бурхны айлдсан иш үзүүлэг яг л бурхны айлдсан ёсоор биелэлээ олсон нь энэ байсан юм аа. Дараагийн дугаарт бид Есүс Христийн өмнө явхаар бурхнаар томилогдсон нэгэн эртэ танилцуулна.
Бид хамтдаа Библийн тайм тайлбар хичээлийг хүлээ авч сонслоо. Матай номын 20-р бүлгийг таймлан багцасан хичээлээлээ.
Дээсс төрсөнд баярлаж, хичнээ олон мэрэгд, хончид, хүйс Христэд бэлэг бэлдэж, түүнд сайн сайхныг хүсэж байгаа тухайг өнөөдөр бас хэсэг байлаа тэгээд. Ер нь бол мөтхөн Христмас баяр боллоо. Бид нэр магадгүй цуглаан дээр цуглааны Крисмас үзвэл яг энэ үйл явдлуудаар төрсөлсөн сайхан драма үзэн. Тэгээд нэрн драм болгон дээр тандал гурван мэрэгэн гэдэг ойлголттой байдаг. Тэгээд сая жаргал агш бол тийм энэ гурван мэрэгэн ч үеж болно 300 мэрэгэн хүн байсан ч үеж магадгүй заахав тэрний тухайд гэхээсэж үдээр хүмүүс тэр хаан эзэн төрсөн гэдэгт хэсэг бүлэг нь мэдээд ямар их баярлан хөөрч өөрийнхөө хувьд үнцэнтэй гэсэн бэлгээ өгч байгааг бас ийхүү төрсөлж илэрхийлж хүмүүс амь амьдралаа ийхүү зүрстэглээ өргөж ийн эзэн бурханд.
Тийм шүү. Тэгээд хуучин гэрээний иш үзүүлэхүүд түүхийн хуцнаа ямар ч асуудалгүйгээр бас харин ч маш хэлбэр байдлаар шууд утгаараа яг таг биллээ олж ясныг Матайн сайн мэдээ ийхүү тодхон харуулж батлан гэрчилж байна. Тэгээд Библийн тайм тайлбар хичээлийг та сонсохыг хүсвэл манай 3w.itkelradio.com-оор та зочлоод сонсох боломжтой шүү.
Үнэхээр гайхамшигтай эмгэгцэгцсэн бурхан юм аа. Хуучин гэрээнд тэгэн 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 гэсэн болгоноо бүгднгийн хичнээн 100 жилийн дараа шинэ гэрээний үед за ингэдэ эс төрөхөд бол хараахан шинэ гэрээ бол болоог байгаа шүү дээ. Иесус эзэн үхээд амьснаар тэр шинэ гэрээ бол ирэн үе эхэлж байгаа. Тэгээд тэр үед ч гэсэн ингэдэ өчнөө олон 100 жилийн өмнө амлалтсан байсан тэдгээр амлалтууд нь хэрхэн яаж нарийн ягт биелж байгаа гэхээр эдсэн бурхан маань ямар гайхамшигтай эмгэцгцсэн бурхан юм бэ гэдгийг бодчихлоо. Тэгээ би нөгөө тахилчд номон дээр явж байгаа смогийн орчуулгаар стандарт монгол орчуулгаар тэгээд яг урд урдихаасаа залхууч гэдэг юм уу нэг юм
ойлгомжгүйгээр бушуухан уншичих байдал нь арай бага энэ удаад яа. Тэгээ эндээс зүгээргээ харж хахад маш олон төрлийн ингэдэг нөгөө дахлуудыг ингэж нөгөө зааварчилж байгаа юм л да. Эмэгтэй хүний гимийн төлөө, яасан цэвэршлийн төлөө гэл ингэж бүх төрлийн янзан бүрийн дахлуудыг учирч анцангуудыг хилж байгаа. Тэгээд яг эндээс ингэ сая яг жаргалах шиг тайлбарыг сонсоол гэж хат. А эдсэн үнэхээр эмэгцэгцсэн бурхан юм байна. Тэрэн зөвхөн ингэдэг нэг юм хуучин гэрэн дээр их болон баг иш үзүүлэгчдийн эсийн тухай зүгнлүүд нь шинэ гэрэн дээр хэрхэн биелж байгаагаас гадна тэр нэг уулзалтын асрыг барих гэж эхлээд Мосед за Мошэ ийм урттай тедэн дохоо урт ийм байна. Тэгж гмийн уучлалын нүхлийн тахлыг ингэж өргөн гэж хэлчихэд тэр зааварчлагаа буцаад хороо болоод нөгөө тахилч хөөгтүүд нь хилж байгаа. Тэрнийх нь хэрэгжилтийн бурхан өөрөө ингэж айгуусан анзаараад тэгээд дүүний хилчээд орчихдог биш. Эзэн хэлсэн үгийн хаан биежилт хэрэгжилтийг эзэн биднээс өнөөдөр хүсдэг юм байна, хард юм байна. Тэгээд тийм ч учраас яг тахилчд номын за хуучин бол Лив номын аль одоо хиддэх бүлэг байдаг л ямарсан уу 10.2 хүү бороо тахил өргснөөс газар дээрээ ингээд галд автаад ингээд насардаг. Тэгээд яг эндээс харахач гэсэн эзэн нэг юм нэг үгээ хэлчихэл хэлсэн үгний хаа одоо хариуцлагаан ч юм уу эсвэл үр дагавар үр жимсээ хүртэхгүй хамаагүй хэлсэн. Тэгэл бас болоод дуусаа гэдгүүгээр тэр хэрэгжилтийг өнөөдөр биднээс бидний амь амьдралаас их өгсөн хүлээж хардсан байна.
Тийм шүү тий.
Гэдгийг бас бодчихлаа тий.
Түүний заавар чиглүүлхийг авч орно гэдэг маш чухал. Тэгээ амьдрал дээрээ түүнийг нь хэрэгжүүлж үйлс болгоно гэдэг маш чухал шүү.
Тийм шүү. Тэг хамтдаа энэ цаг мөчид бас нэгэн гайхамшигтай сурах ухаажих зүйлүүд бидний амь амьдрал бидний эргэн тойронд ямар их байгаа юм бэ? Бид сая Библийн тайм тайлбар хичээлээс хамтдаа сонсож бодсон зүйлүүд я хуваалцлаа. Харин энэ цаг мөчид хуваалцах дараагийн булан бол Христийн номын булан бидний энэ сарын туршид Үлэ Халсбигийн залбирлын ертөнцөөс гэдэг номыг бол уншиж байна. Тэгээд өглөөний чимээгүй цагийн тухайд бол залбирал ямар үнэтэй бөгөөд хүндтэй ямар чухал ажил байдаг тухайд бид нар хамтдаа уншсан залбирт хэрхэн өөрсдийгөө зориулах тухайд ч гэсэн одоо үйлс намын 1-р бүлгийн тэр хэсэг эмгтээчүүд болон эзний дагалдагчид хэрхэн яаж өөртөө залбирал зориулжсэн тухай бид бичээсээс бүр их сурулжаас нь уншсан. Харин Үлэ Халсбигийн залбирлын ертөнцөөс гэдэг номын тухайд бол 8-р бүлгээс бид өнөөдөр хамтдаа уншилгаа үргэлжлүүлэх нэ. Тэгээд залбирлын төрлүүд энэ та хичнээн төрлийн залбирал мэдвгүй би бас эндээс зөндөө олон мэдхгүй залбирал байдаг юм байна гэж бас мэдэж авчихлаа. Тэгээд гуйлтын залбирал, талархлын залбирал, магтаалын залбирал, харилцан яриан залбирал, үггүй залбирал гэсэн ерөнхий 5 хэв шинж бүхий залбирлыг бол Үлэ Халсбигийн нутагийн номондоо бол энэ бүлэгтээ бол тухайлан танилцуулсан. Тэгээд харилцан яриан залбирал нь бол маш тийм сонирхолтой санагдчихлаа л да. Тэгээд би саяхан бас нөгөө Монгол Евангелийн эвслийн залбирлын хөтөлбөртэй хамтарч байгаа 517 гэдэг нэвтрүүлгийн хаанд туршид бол залбирлын хөтөлбөрийн зуршлын залбирчдтай хамт хийж байгаа. Тэдний залбирж байгаа бурханы үгэнд залбирлыг өөртөө зориулж байгаа тэр хандлагыг харж байхдаа тэр үг хэл залбирлыг уриалж байгаа нь яг тийм байсан. Яг энэ нөх харилцан яриан залбирал. За тэгээ бүгдээр ингээд ариун сүнсээс сусламжгүй ариун сүнсний яг сануулж байгаа тэр зүйлийн дагуу сана одоо сонсоод тгээ залбирцгаая гэсэн тийм. Өмнө нь бол ингээд нөх залбирлын тухай ойлголтод бие залбирна. Тэгээд миний залбирал баярлаа эзэн минээс эхлээд Есүсийн нэрээр амен ингээд болоо гэж нөх би ойлгохдоо тгээ ойлгоцсон байж хахад бол итгэлийн ахын төстэйгээ ингээд нөх багахан хугацаанд ч гэсэн ингээд хамт үйлчилж явах энэ хугацаанд бол ааа Знайрынсээс би сонсох юм байна. Тэгээ намайг юуны төлөө залбирал гэж байгааг ариунсанд сануулх юм байна. Тэгээ би түүнийг залбирх юм байна. Тэгээ буцаага дахиад надад миний амаар дэмжүүлэн залбирх тэр санал одоо нөгөө сэтлүүдийг залбирлын сэтүүдийг ариунсанд өгд юм байна. Окей, би тэгээ тэрийг залбирх юм байна гэд энийг ийм одоо ийм
харилцан
үйлдэл холбоотой. Яг харилцан яриа шиг. Тий, ааа гэд хариу үзүүлж байгаач яг үнтэй адилхан. Бид тэр залбирлыг яг ингэж ашиглах хэстэй юм байна гэдгийг бас ингээ анхаарч анхаарчлаа.
Тийм шүү те. Тэгэд залбирал гэдэг нь үндэ бурханд хандах бидний сэтгэл зүрхний хандлага байдаг аа гэж юм. Тэгэд үггүй залбирал гэдэг хэсгээс нь уншиж өгье. Ром 8-р бүлгийн 26-д Илч Паулын хэлсэн үгээр илэрхийлшгүйгээр ёолон залбирах залбирал нь үүний талаар хэлсэн байх боломжтой. Баг хүмээн нэг өдөр миний ажлын өрөөний хаалхаар толгоёо цохиулсан юм. Ажлын цагаар аавдас хаад болж болохгүйг тэр мэдэж байсан хэдий ч мэс чанар нь түүнийг дийлээгүй. Тэгээд тэр хөөрхөн бүлтгэр нүдээрээ намайг хараад, аава та намайг өөртөө хамт байхыг зөвшөөрчих юм бол би хажууд чинь чив чимээгүй томоотой сууж чадна гэж хэлж байла. Ямар ч эцэг хүн хүүхдээ ийм хандлагатайгаар өөрөөс нь гоохот зөвшөөрөх нь дамжиггүй. Тэр явдал намайг их зүйлийг бодоход хүргэж байла. Тэнгэрлэг эцгийнхээ өмнө байхад бидэнд яг ингэж санагддггүй гэж юу? Бид зүгээр л түүний оршиход түүнтэй хамт байхыг хүсдэг. Түүний оршиход хичнээн ч удаа очисон, хизээ ч очисон түүнд садаа болох нь огтхон ч үгүй. Бид бурханд хандаж залбирдаг. Ингэхдээ өөрийнхөө болон бусдын талаар бодол санаандаа байгаа бүхнээ түүнд ярьдаг. Бурхантай ярилцах зүйлгээ болох үе надад лав үе үе гардаг. Хэрэв үргэлжлүүлээд ямар нэгэн зүйл ярих шаардлагатай бол хэдийнэ ярьсан зүйлээ тавтахаас өөр аргагүй болно. Ийм үед эзэн минь таны оршиход би хэсэг саатаж болох уу? Надад танд хэлэх зүйл үлдээгвэж таны оршиход байхыг би хүсэж байна гэж түүнд хэлэх нь үнэхээр сайхан байдаг. Бид дотны сайн танилтайгаа хамт юу ч ярилгүйгээр чимээгүй сууж чаддаг. Үүнийг өөр бусадтай хийх боломжгүй. Тухайн нөхцөл байдлаасаа хамаарат би заавал тэдэнтэй хөгжөлтэй, сонирхолтой сэдвээр ярилцах шаардлага гардаг. Харин дотны хүмүүстэйгээ ямар ч хамаагүй, онцгийн чухал биш зүйлийн талаар ч ярьж болдог. Тэднийхээ дэргэд байхдаа ч мөн адил би чимээгүй байж чаддаг. Бурхны оршиход байхдаа би заавал харилцан яриа өрнүүлэх шаардлагагүй. Түүний оршиход ятарсан сэтгэлээ амрааж, анир чимээгүйгээр түүний тухай тунгаан эргцүүлж болно. Түүнээс бид ямар ихээр хамааралтай байгааг үгээр илэрхийлшгүй яологдуу маань илүү сайн илэрхийлдэг. Үдш болохын алдад өнөөх том залуу маань тоглосоор байгаад ядраад баг багаар ээж рүүгээ төгсөн байгааг би яаж хэлсэн. Ингэж явсаар өөрөө ирэхгүй ээжийнхээ өвөр дээр очино. Тэр үед ч мөн түүнд нэг их яриад авах хэрэгцээ шаардлага байсангүй. Ээжигээ налж хэвтэж илүүлж агаад унтаад өгсөн юм. Бидэнд ч мөн айдал өөртөөсөө бусдаас ертөнцөөс амьдралаас бүр бүх зүйлээс туйлын их залхаж ядрах үе байдаг. Тэр үед Тэнгэрлэг эцгийнхэн гарыг налаад ядарсан бодол сэтгэлээ амраан түүнд ийхүү хэлж болно. Би үүнээс илүү хийж чадахгүй. Танд хэлэгч зүйл үлдсэнгүй. Би энд хэсэгхэн амарч болох уу? Таны өвөр дээр хэсэг зуур амраад авахд бүх зүйл сайхан болдог. Урд нь бид үггүйгээр залбирч үзээгүй байлаа гэхэд үглийн аюул зовлон бэрхшээл тэнхээг мэн барах үед би ташиглахаас өөр аргагүй төхөрнө. Эдгээр нь заавал үглийн ирмэг дээр тохиолддөг юм биш. Харин ч үглийн тэмцэл нь төгсөглөөс нилээд хэсэг хугацааны өмнө ирдэг юм аа.
Энэ бол Уулын Халаасбегийн бичсэн залбирлын ертөнцөөс гэдэг ном байна. Тэгээд залбиралд маш олон төрөл байдаг. Бид хамтдаа гуйлд залбирал хэрэгцээ хүсэлтэй бурханд гуйж бол илэрхийлж гуйлтын залбирал өргөдөг. Бурхандаа байгаа бүхэл зүйлийн хадлаа тэр тийхэл хараахан аваагүй зүйлийг төлөө ч гэсэн бурханд талархал магтаалыг өргөдөг. За магтаалын залбирал бол ойлгомжтой дуун хэлбрээр магтуу хэлбрээр бол өрнөдөг байх. Тэгээд харин өнөөдөр сурч анхаарал одоо нилээх одоо шин магдгүй дадлаг туршлага болгож хэрэглэмээр залбирал бол яатан ч үггүй залбирал байна.
Тийм үү. Тийм байлаа тий. Тэгээд энэ нөгөө нэг биеиндээ хайртай хүмүүс хайраа нөгөө үгээрээ заримдаа үггүйгээр нөгөө илэрхийлдэгтэй яг адилхан байдаг юм аа гэдгийг өнөөдөр бас ингээд онцолж хэлж гээд тэгээд аав ээжтэй бид нэр яаж нэг ингээд одоо хүүхэд нь эрхлээд тэгээд нэг юм амар тайван байдлыг мэдэрдэг үлээ. Яг л үнтэй адилхан бид нэр бурхны оршиход ингээд тэр амар тайван байдлыг мэдрээд тэгэл би ингээд байна тэгээд байна ингээд гээд баахан юм ярихаасаа илүү зүгээр л яг ингээд хэлэх зүйл үлдэхгүйгээр зүгээр л оршиход нь ингээд байх байдлаа ингээд илэрхийлж одоо хэлхийг л үгүй зэлбэрлэгээд байгаа гэдгийг өнөөдөр бас ихөө бид нарт одоо шин зүйлийг заацуурглаа.
Тийм ээ тэгээд үнэхээр сайхан та эзний тэр хайрын тэмцэн тэрүүлээрээ тэр твэр үргэлж дулаан бүр нэг юм ээлтэй та тайвширлыг олно. Ядар цутсан байгаа бол та тамир тэнхээгээ ч гэсэн тийхүү сэлбэрээ.
Амен.
Эзний оршихуу, эзний твэр өөрөө таныг хучиж аваад тэгээд магадгүй ирэх өдрүүдэд хэрхэн яаж алхах гიშгэх стэктэн ч гэсэн магадгүй эзний ариунсанс танд цааварчлан сануулх болно. Гол нь та түүний твэрт үнэхээр сайхан амраа даваарай.
Тэгээ оршихуй дотор нь нөгөө нэг тийм дүү яд тийм шүү дээ. Таны хашаандах одоо ганц өдөр гаднах мянган өдрөөс илүү байдаг аа гэдэг шиг. Тэгээ эдний оршиход бид нэр байхтай амар тайван тийм баяр хөөргийг мэдэрдэг шүү дээ тийм. Тэгэхээр эзэн бурхантай ойр байх энэ цагийг бас гаргацгаая.
Тэлгэх яах вэ? Тэгээ та энэ номыг солонго номын дэлгүүрээс уцстаад хургуулээд эсвэл байгаа газарт нь очиод авч олно. Одоохондоо л нөө 13-ын Бобо төвийн Seedbook кафе дээр бол номын сам маань байршиж байгаа. Тэгээ буурас сэлгэсэн байгаа дээ. Маш гоё тав тухтай гоё орчин биднэрт өгөхгүй л буур сэлгэлт бол тийм бэлтжин бэлтгэл ажил явагдчихээн таас унших номоо үзэж харах тэр билет урсгалын зүйлээ ч гэсэн магадгүй пейж руу н ороо сайхан цочлоод мэдээлэл аваарай. Тэгээд энэ номыг бид хоёр бас яг солонгоос хургуулж авч ирсэн. Тэгээд бид хоёр бол зүгээр ингэдэг юм туслын болоо уншиж байгаа. Энэ ном өөрөө маш баялаг залбирлын тухай бүр ингэдэг нэгд нэгэнгүү зааж тайлбарлаж хэлж байгаа далаа мэт юм номноос туслын зөвхөн хуваалцж байгаа учраас та гар дээрээ бариад бичиж тэмдэглээд таны залбирлын тэр амьдралд тань хүч цар нөлөөгөө өгсөн сайхан амьд ийм ном байх болно.
Тийм шүү. Тэгээд энэ бол Үүл Айхал Спегийн залбирлын ертөнцөөр хэмээх ном байлаа.
Үнэхээр сайхан. Тэгээд Харманы шүдэр өглөөний хөтөлбөр маань үргэлжилж байна. Бид өглөөнөөс ахвал залбиралд хэрхэн яаж өөрсдөө зориулах болон залбиралд цаг заваа бүхий л анхаарал хүч тамираа хэрхэн яаж залбирал зориулах тухай үтсэн бол яг энэ цаг мөчид хөтөлмөр бүтээлэрээ мөн бас эзэнд үйлчилж аваа. За хурмын бизнес эрхэлдэг Монготойгоо холбогдох чинь
энэ бол айлс ирэхээр авдраа бодлыг болон тэгээд авдрын ёроолыг ухах тусам маш сонирхолтой олон янзын гоё үйлчлэл те бизнесүүд бас гарч ирж байгаа. Тэгээд тэтгэлийн ахын дүүс маань энэ тэндгөө те байгаа газар та маш олон гоё зүйлүүдийг хийж байгааг энхүү булангаараа бид нэр танилцуулж байгаа
лээ. Холбогдсон байна. Өглөөний минь ихтгэл радиоос холбогдож байна.
Аа, сайн
байна уу? Өглөөний минь сайхан амарснаа.
Сайхан амарлаа.
За, тэгээд бид хэд бас чамтай холбогдохоос өмнө бас яриад ижилээ. Сайхан бас нөгөө залбирлын ном уншаад, за тэгээд харин эзэн биднэрт авиас чадварыг өгдөг, байгаа бүхий л нөөц бололцоо авиас уур чадвараараа эзэнд үйлчлэл талархаж байгаа хүмүүс гэж бас хуваалцж ийлээ. Тэгээд урангой эхлээд юуны төрөнд өөрийгөө товчхон танилцуулаад, тэгээд бас шин өглөө, шин амьдралын тэр гай маш гоё торгон нандин мөч болго тэр хурмын тухай яриагаар эхлүүлэх чинь тэгээд миний аз жаргалтай хурим билег орчилсон шиг пейж юм тийм. Тэгээ хурмын одоо чимгэлийн бизнесээ хизэнээс яаж эхлүүлэх болвоо? Тэр түүхээсээ бас хуваалцаач. Магадгүй яагаад хурим гэж өөр бацал олон одоо хүний амьдралд сайхан чимгэл хэрэгцээтэй бас зүйлсүүд байгаа гэхдээ яагаад хурим гэж?
За, юу нэр үнд итгэл радио сонсож байгаа итгэлийн ханд бол энэ үе мэндэл. Хүргэн. За, тэгээд миний наа гуранго гэдэг Алтан савд оронгоо гэдэг. Тэгээд одоогоор гэрэлт онлайн чуулганы итгэгчээр байна. Тийм. За тэгээд миний аз жаргалтай хүрэн чимэглэлийг болохоор хамгийн анх би ер нь оюутан байхаас ер нь гарын өвдөлтэй. Тэрнийг нэг ерөөсөө ашигладаг байсан. Тэгээд ер нь яг яаж ашиглах зүгээр юм бол яаж хийвэл зүгээр юм бол гээл. Тэгээ нөгөө нэг гард орох материалуудыг ашиглаад юм хийх айгуу тустай. Тэрнийг ингээд хүнд ингээд бэлгэлэх ч юм уу те. Хүнд өгөх айгуу тустай байсан. Тэгээд хамгийн анх турмын чимэглэлийг би чи амьд үгийн нөгөө нэг салбар цуглаан байж байгаа. Тэгээд амьд үгийн чимэглэлийн баг гэж байдаг байсан. Тэгээд тэр нь 2008 онд эхлэв дээ. Бид нэг бич энэ оюутан байх хугацаанд бага ингээд байх хугацаанд л юм бэ. Аа. Аа, цог нөгөө нэг чимэглэл мэмэлдний авдаг. Тэгээл чимэглэл хийхээр нь оо ямар гоё ингээд хардаг. Тэгээл нөгөө нэг ерөөсөө ер нь одоо дагаасаа хөрмийн чимэглэл гэдэг зүйлийг ерөөсөө төсөөлж үзээгүй бодчих жаагагүй. Тэгээ гэр бүл тэгэхээр бүх сэтгэл судлалын ангид төгсчээсээ олон удаа сургуулийг тэр яг тэр үедээ миний нөгөө хараад бодлого зорилго маань юу гэж юм хэр би нөгөө нэг өөрө гэр бүл хүч хэрхэлтэй тийм одоо давхар хамааралтай тийм гэр бүл төсөн болохоор итгэлийн одоо гэр бүлүүдийн ийм суурийн зөв тавих тийм хүн болноо гэд ах гэр бүл сэтгэл судлалын ангид сонгож орж ирсэн байхгүй. Тэгээд за би энэ тэгээ яг юу холбож болох вэ? Юу хийвэл зүгээрээ гэж хартагаад бодцоогоо яг ингээд нөө бурхны өгсөн зүйл нь чимэглэл гарын урд үз даа учраас чи энэ зүйлээр ингээд бурхны ингээд алдаршуулах юм аа гэдэг зүйл ингээд бас өгчээсэн байна.
Аа халелуя.
Тэгээд тэр үедээ яг за яг тийм зүйлээр хийхтэй юм байна гэж. Тэгээд ингээд гадаар хөтраалаар ингээд хүмүүсийн хөрмийн чиглэлийн ясклийн ингээд чимэглэж өгдөг байж байгаа. Сүулдэ ингээд баг багаар юмнууд маань ингээд нэмэгцээр байгаад ер нь бол ийм том
хүлээлт ата 1-2-3 авах тийм хэмжээний байсан байна. Аа, үнэхээр сайхан. Тэгээд гарын урд үтээ хүмүүсийг эцэн өөрөө тухайлан сонгоод ямар гайхамшигтай уулзалтын асар хийсэн тохиол гэтэл номон дээр байдаг. Тэгээд хурмын харин энэ яг нөгөө чимэглэл үйлчилгээ 1-2-3 хурм зохион байгуулах хэмжээний захиалга авах тийм материал сэлт баадтай болно гэдэг бол бүр маш баян гоё байна. Тэгээд магадгүй бас ер нь бол нөгөө жилийн бүхэл өдрлүүдэд магадгүй дийлэнх нь одоо намрын дунд сарын шиний 17-нд хүмүүс хурмаа идэг. Гэтэл ингээд анзаарах юм бол ерөөсөө хурмгийн өдр хоногуд, хурмгийн амралтын өдрүүд 7 хоног гэж зүгээр байдаггүй хаа. Тэгэхээр магадгүй хурм ийх гэж байгаа хурмаа зүгээр төлөвлөж байгаа залуу хосууд бас манай нэвтрүүлгийг сонсчихж болох юм. Тэгвэл ер нь зүгээр чиний яг одоо хийж байгаа яг миний яд жаргалтай my happy wedding гэд энэ яг үйлчлэгээ маань ер нь ямар төвшөнд хурмыг яг юу юугийн зохион байгуулж гээд зөвхөн одоо нөгөө хурмын чимэглэл сэлтгэн байна уу эсвэл зохион байгуулалт нь үндсэн яг үйлчлэгээ тухайлбал танилцуулбал.
За ер нь бол гол үйлчлэл манай бол чимэглэл үйлчлэг. Тэгээ ялангуяа минийх болохоор яг яд үзэр бусад одоо итгэв цахан дүүс маань зарим нь бол яг ингээд чимэглэлээ хийлгэж чадахгүй одоо бол яг нэми энэнд бол чимэглэлийн үйлчлэлд бол тэнгэр талц үнтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор миний хувьд хүсэж байгаа зүйл нь юу гэхээр тэр хүн өөрийнхөө хөрмийг мартагдахааргүй гой өнгөрөөмөрөөд тэгээд тэр ганц үлдэх зүйл нь зурган дээр үлддэг шүү дээ бүх зүйлүүд. Яг тэр үлдэх зүйлүүд нь дээр нь чимэглэл гэдэг зүйл бас хүний нөгөө нүдийг баясгаж байдаг, сэтгэлийг дүүргэж байдаг зүйл учраас тэр зүйл нь байхгүй байвал нөгөө тухайн хүнд тийм л жоохон хоосон ч юм шиг мэдрэл магадгүй төрч магадгүй багахан хэсгийг нь тэр хэсгийн дүүргийн тул би яадаг гэхээр итгэлцлийн ханд үстэй илүү их хямдралтай үнээр ч юм уу тийм. Илүү нөгөө нэг боломжтой нөхцөл байдал нь юу байна тий? Тэр болгоныг нэг ярилцаад илүү хийдэй. Тэр яг нь манайх бол хурмын чимэглэлээ хийж байгаа. Давхар бол урлаг соёлын бас хариуцж болж байгаа. Зохион байгуулалтын хийдэг. За тэгээ ер нь бол бүрэн хэмжээний юм хийх гэж аявуулчихэд.
Аа тийм шүү тий. Түнхээр сайхан байна. Тэгээд магадгүй бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл сэлт авъя гэвэл сошиал платформуд дээр хаана хаана бас итгэвчтэй онлайн байна. Танах.
Аа, миний хувийн чатаар бас холбогдож байна. Айл My Happy Wedding гэ манай пэйж хуудасаа тэрүүгээр холбогдож байна. За, UBDcore гэдэг манай миний гар урлалын бас гэж пэйж байгаа. Тэрнүүгээр бас холбогдож байна. За, тэгээд ер нь тиймхүү юмнуудаар холбогдоод утсыг минь аваад, уулзаад, ярилцаад, яг хөрмийн өмнөх зөвлөгөө ч юм уу, тэр болгоныгоо аваад, мэдээлэлээ яг хөрөн дээр хэрхэн төсөв гаргах вэ ч юм уу, тиймхүү юмнуудыг ярилцаад авч болдог.
За, тэгье. My Happy Wedding гэдэг пэйж хуцаага маш их баярлалаа. Шинэ 7 өдрийг шинэ амьдралын ийм хамгийн сайхан агшингуудын нэг би бас хөрмийнхаа бас тэр өдрөө бас санаал амир догдлол чим чиний яриаг сонсч байтал тийм маш их баярлалаа. Тий сайхан байна. Тэгээд уламжлал болсон сүүлийн асуултаа асуухад аль эсрэхээр авдраа удлыг гэдэг болон бол христэглийн ахан дүүс ганц нэгээрээ ч вэ хэсэг бүлгээрээ ч хаа нэг газар байгаа газара үргэлж гэрэлтэж давсан байх үйлчлэл үйлчлэгээ үйл ажиллагааг хийж идэг бизнесийг хийж идэг за сүүлийн жилүүдэд бол бүр одоо стартап бизнес ч гэдэг юм уу жижиг дунд зарим тохиолдолд бүр ингэдэг томоохон бизнесэд чигчсэн христэглийн ахан дүүс маань хийж гин тэгээд үүгээр дамжуулан эзний хаанчлалд хилж мөн түүний бас хаанчлалд өгөх санхүү одоо бусад бүх зүйлүүд ч гэсэн үнэхээр хангагдж дүүргэгдэж байгаа тэгээд аль эс ихээр авдраа удлын болонд бас өөрийнхөө таньж мэддэг христэглийн одоо бизнес үйлчлэлүү хийдэг хүмүүсээс хувь хүмүүсээс эсвэл бүлэг хүмүүсээс санал олгооч ээ гэвэл хиний бас санал болгох уу?
Надад нэлээ олон байна даа
байхгүй юу?
Ямар ч байсан хамгийн түрүүнд найзаагаа сандлуулмаар байна.
За.
Harvest гэдэг кофе одоо Монголда хуурцалсан нэлийн бас кофений зах зээлийг бас нэлийн эзэлж байгаа. Гэхийн ханд үстэй бас үргэлжлэж байгаа тийм нэг залуу байгаа төрөөгээд. Тэр залуу сандлуулмаар байна.
За.
За тэгээд About Coffee Rose Mongolia гэдэг бас байгаа. Гад гэдэг бас хамгийн анхны Монголын анхны хуурагч одоо кофе хуурдаг байсан. хүн бас байгаа. Энэ хоёр үнийг ер нь бол санал болгомоор байна.
За тийм маш их баярлалаа. Тэгээд кофе яг хүний оюун бодолд амьдр одоо нөгөө бие махбод сэргээш өгдөг ч гэдэг тийм тэгээд яг түнтэй адилхан бас амьдралд ирч хүч урам зориг өг сайхан яриагаар өглөөг бас эхлүүлсэнд маш их баярлалаа. Хийж бүтээж байгаа ажил үйлчлэл үйс болгон дээр нь эцний үнэхээр ивэлт мутар хангаж дүүргэж чиглүүлж өргөн өргөсгөх нь тэлэг болтугай гэж ерөөж байна. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа. Ямар ч гэсэн итгэл радиог бас талхалбуудаад юм гахалтай зүйлийг ярих боломжийг өгсөнд баярлалаа.
Тэгээд
тав хүн дээр гэсэн эцний ивэлт ярилцлыг үнэхээр ирүүлж байна.
Амен. Хайрлалаа. Баярлалаа.
Алис ирэхээр авдраа уудлын болонгаар бид нэр My Happy Wedding хурмын бизнес эрхлэгч урангойтой холбогдож мэдээ мэдээллийг авлаа.
Тэгээ сайхан тэгээд яг урд үг гэдэг бол эзнээс өгөгдсөн. Би бүр ийм нэг ийм юмнуудыг хийх бүр урд үг багахгүй тэгээд хийж байгаа хүмүүсийг хараад зүгээр маш их баяр талархал төртөөлдө тэгээд үнэхээр сайхан байна. Та магадгүй ингээд амьдралд хүний амьдрал ганц л тохиолдох тэр нандин сайхан мөчөө магадгүй ирэх хавраас ирэх зунаас төлөвлөж байгаа бол ер нь ингээд нэг тийм за ер нь одоо Холливуудын киноны тэр хүч нөлөөнөөс болоод октод одоо насаараа хурмаа мөрөөдсөн гэд хэлчихэж бол болох байх. Тэгээд яг тэр хурмаа зүгээр ингээд өчнөө магадгүй сарын өмнөөс бодож төлөвлөдөг. Тэгээд энэ тал дээр ч гэсэн бас яг итгэлийн анхан дүүс маань ийм цогц үйлчлэгийг хийх гээд бүрдүүлэх гээд санал болгох гээд ингээд баг багаар цуглуулад нэмэрлээд хэсэг бүлэг багц болгож гаргачаад үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд та My Happy Wedding гэд пейж руу зочлоод бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Бусад зарим нэгэн одоо чимэглэлийн болоод үйлчлэгээнийхээ зураг сэлтээс бас баяжуулсан байгаах. Тэгээд мэдээлэл авах сайт маань энэ байна.
Бүрэн боломжтой шүү тий. За тэгээд энэ бол айлаас ирэхээр авдраа уудлын болон байла. Тэгээд Христ итгэлийн хаанчлалын бизнесийг таньч мэдүүлэх энэ хөө болонд маань санал болгох хүн байвал таас бидэнтэй холбогдоод санал болгох бүрэн боломжтой шүү. За тэгээд хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн өнөөдрийн онцлог Магдалины дооны цаг руу орцгоё. Өнөөдөр бид нэр
итгэлийн гал бадраг гэдэг Магдалина тэгээд түрүү төлөө өгсө шинэ төг цаг одоо фанлж буруу тасаар байгаа таас. Тэгээд ялтанчгүй орчин үеийн Магдалины доонуудын эцэг гэгддэг Graham Kendrick гэдэг хүн 1989 онд энэ дууг зохиожсэн. Гэхдээ 89 оны маш эртний дуу хідээч би бол мэддэг юм билээ. Дуугийн дуулдаггүй. Тэгээ цуглаан болоход яг өөрийн гэсэн нэг дуулдаг нэг юм 40-50-аа дуу идэв чинь ямарч тохиолдолд тэрийгээ дуулдаг. Тэгээд манай яг тэр нэг цуглааны 40-50-аа дууд бол яг энэ итгэлийн гал бадраг гэдэг дуу юусоо бай орчоогүй. Дээр үеийн хэрнээ би юусоо мэддгүү тэгээ хамтдаа энэ цаг үечэж гсэн энэ дуугаар эзэн далдар Магдалиг өргөч одоо баяртай би бүр үгийн албаар ингээд шивээ тажуудан тажуудаа тавьсан байна. Тэгээд Грэмми хувьд болохоор 1960-ад оноос эхлээд яг энэ Магдалийн үйлчлэл тууштай үйлчилж ер нь бол маш хідэн зуугаар тоологдох юм Магдалийн дууны урын сантай за үеүүдийг холбож мөн итгэлийг өвлүүлэхэд Магдалаар дамжуулан онцгой үйлчлэл хийжсэн Магдалийн удирдагчдын 1-7-9-оор тооцогддог. Тэгээд дууны аялгау болоод тэр шүлгийн яруу тансаг бичлэг нь за хамгийн гол нь одоо Библийн үнэн тулгуурласан тэр теологийн ойлголтуудыг дундаа маш гүн гүнзгий шингээж өгдгөөр одоо тухайн үеийн болон за одоо цагийн Магдалины дуунуудаас бол нэлээд онцгойж ялгарч өгдөг байна. Өнөөдрийн Магдал гэхэд бол дуул номын 83, 87, 80-р бүлгийн 14, за мөн 80-р бүлгийн 19, Матай номын 5-р бүлгийн 16-р эшлэг гихмшлэнгийн хуучин болон шинэ гэрээний эдгээр эшлэлүүдээс одоо санаа тулгуур авч зохиогдчихсэн. Тэгээд 89 онд зохиогдсон Итгэлийн гал бадраг гэдэг дуу бол за тухайн үед бол UK чартын 55-д бол ирэмблэгдчихсэн. Тэгээд нэлээд хуучны дуу байсан ч гэсэн одоо сайхан гэх юм одоо 2011 онд бол энэ дууг бол студийн хувилбараар шинчлэн найруулж YouTube хуудсанд бол оруулсан байсан. Тэгээд хүмүүс доор нь бол комментдор оо миний эсвэл хүүхд тах тадуулдаг байсан дуу гэхдээ ямар гоё болгоцсон юм бэ гэл энэ нөгөө дээр үйд оноч нэг юм пянцны ч юм уу цагаан гэдэг нэг юм шумтай байдаг. Харин яг тийм ямар ч шумгүйгээр орчин цагийн хөгжмийн одоо чиг хандлага урсгал чиглэлтэн зориулаад хөгжмийн найруулга мастерингийн маш гоёор хийсэн ийм уран бүтээлийг боллоо шинжилж найруулад 11 онд гаргасан. Тэгээд бас тухайн үед хүүхэд байхдаа ч гэдэм нь залуу үедэр байхдаа дуулдаг байсан, чуглаанд дуулдаг байсан хамгийн дуртай дуунуудын маа нэг штэй гэж маш олон 10 тийм талархлын комментиг авсан байсан. Тэгээд өнөөдөр хамтдаа энэ цаг мөчөд бол Христийн нөхөрлөл буюу CFC одоо Магдалины багийнханаас гаргаснаар энэ хүү Магдалыг бүдээрээ хамтдаа их Монгол хэл дээрээ эзэн далдар Магдалыг өргөцгөө. Үүнхээр итгэлийн галаа бадраацгаая.
Өнөөдрийн онцлох Магдалины дуу бол Итгэлийн гал бадраг хэмэх Магдан дуу байла.
Аха. Грэм Кендрикийн 1989 он зохиосон энэхүү Магдалыг өнөөдөр та бид хичнээн жилийн өмнөөс эхлэн Монгол хэл дээрээ дуулгаж ирсэн. Үнэхээр сайхан байна тэгээд. Хүний газар нөгөө хүний нутагт харь хилтэн соёлтнуудын донд эхлээрээ магтаж эхлээрээ дуулж эзнийг эзний үгийг уншина гэдэг бол ямар зүрлэлшгүй сайхан юм бэ гэдгийг бол бид нар Монгол чуулганы мэдцгээе болонгийн газар газраас оролцож байгаа зочидтойгоо холбогдох үедэл тэгдэг байх нэ тийм байх нэ гэж сонсож байгаа. Тэгээд Монголд бол Монгол хэлээр л ярина, харин гадаадаар яриулаа гэж сонин сайхан баг одоо гоётой ордог, харин гадаадд байгаа хүмүүс маань их хил дээрээ тэгэхэр зүгээр нөгөө үндэстэн болгон өөрсдийнхөө их хил дээр бурханд магтаалыг өргөж байгааг бурхан хүлээн авахтаа бүр ямар их буу яа нэг юм
хил бүхэн
баярлдаг байх. Оо үнэхээр сайхан байх байх. Тэгээд эцэнд тэгээд хамтдаа яг ийм магтаалууд дэлхийг одоо ингээд тархсан дэлхийгээр нэг төгсөн магтаалуудыг хил соёлтон болгон өөр өөрсдийнхөө хил аялгаугаар эзний магтна гэдэг үнэхээр сайхан. Тэгээд Монголч гэсэн олон үндэстэн ястны үлгэн нутаг
тэгэхээр
маш олон хиллэг соёл байгаа. Тэгээд бид нар усын бас ахлагчдтай
бас нэлээд хэсэг хугацааны өмнөс дараалан холбогдож илээ. За тэгээл одоо байд бүрээд хотон гээл маш олон үндэсний ястан байгаа. Тэр болгоны хил соёлоор эзнийг магтж байгаа тэр бүр ингээд сонсгоосаа гэж зөвөрлө санаж байна. Ялангуяа казак хэлээр бол магтаалын дуу би нэрээ сонсч удаж байгаа юм байна.
Тийм тий нэрээ сонсч байгаа хэрэг шүү. Тэгээ маш сонирхолтой байна.
Байх байха. Үнэхээр сайхан. Тэгээд энэ бол Хермоны шүдрийн онцлог магтаалын цаг байлаа.
За тэгээд үргэлжлүүлэн Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр маань бие сонслохын цагаар танд хүрэх гэж байна. Өнөөдөр бид нэр Филимон номыг сонсох болно. Та Библиэд дэлгээд Филимон номоо гаргаарай.
Филимон. Христ Есүсийн хоригдол Паул би болон дүү Тимот бидний хайрт болон хамтран тэмцэгч Филимон бидний игч Апфия хамт дайчин болсон Архип нарт болон гэртчин цугладаг чуулганд илгээв. Бидний эцэг Бурханаас ба Эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл амар тайван нь та нарт байх болтугай. Би залбиралдаа чамайг дурсаж Бурхандаа үргэлж талархдаг. Учир нь би Эзэн Есүст ба бүх ариун хүмүүст хандсан чиний хайр ба итгэлийн талаар сонсдог. Христ руу хандсан чамд бүү аливаа сайн зүйлийн мэдлэг дотор чиний итгэлийн нөхөрлөл үр дүнтэй болоосай гэж би залбирч байна. Би чиний хайраас маш их баяр баясгалан тайвшралыг авсан юм. Яагаад гэвэл дүү минь чиний ачаар ариун хүмүүсийн зүрх тэнхэрсэн байна. Тиймээс хэдийгээр би хийвэл зохих зүйлийг чинь чамд тушаах үлэмж зориг Христ дотор надад бий боловч настай эдүүгээ Христ Есүсийн хоригдол болох Паул би тийм нэгэн байж хайрын улмаас харин ч чамаас хичээнгүйлэн гуй. Би Анасим гэдэг хүүгийнхээ төлөө чамаас гуй. Би түүнийг хүлээтэй байхдаа төрүүлсэн юм. Тэр чамдаа урд нь ашиггүй байсан боловч харин одоо чамдаж надаж ашигтай. Би түүнийг чам руу буцаан явууллаа. Тэр бол миний зүрх хүлээ. Би сайн мэдээний төлөө хүлээсэнд байхдаа түүнийг чиний өмнөөс өөртөө үйлчлүүлэх хэмээн дэрэгдээ байлгахыг хүссэн юм. Гэвч чиний сайн нь албадлагаас мэт биш. Харин өөрийн чинь сайн дурын хүслээр байгаасаа хэмээн би чиний зөвшөөрлгүйгээр юу ч хийхийг хүссэнгүй. Чи түүнийг үрд буцааж авахын тулд энхүү шалтгааны улмаас тэр чамаас төр зуур салсан бах. Цаашид тэрээр боол шиг бус, харин боолоос ч илүү байх бөгөөд махан биеийн ч дотор, эзний ч дотор, ялангуяа миний хувьд болон чиний хувьд бүр ч илүү хайрт дүүмэн байх болно. Иймд хэрв чи намайг хамтрагч гэж тооцож байгаа бол намайг хүлээн авахын адил түүнийг ч хүлээн ав. Хэрв тэр чамд ямар нэг муу хийсэн бол эсвэл чамд өртөө бол үүнийг надтай тооцоорой. Паул би өөрийн гараар бичиж байна. Би түүнийг нь төлье. Чи өөрөө бас надад өртөө шүү дээ гэж би чамд сануулах хэрэггүй бах. Тийм ээ дүүмэн. Эзэн дотор чиний тусыг авахсан. Христ дотор миний зүрхийг тэнхрүүл. Миний хэлснээс илүү ихийг хийн гэдгийг чинь би мэддэг тул чиний дуулууртай байдалд итгэн би чамд бичлээ. Үүний зэрэгцээ надад байр бэлдээрээ. Учир нь та нарын залбирлаар би та нар руу очих хэмээн найдаж байна. Христ Есүс дотор надтай хамт хоригдогч Эпафр чамд мэнд хүргэж байна. Миний хамтран зүтгэгчд болох Марк, Аристарх, Дэм болон Лук нар мэнд дамжуулж байна. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай.
Амен. Бид сонслохын цагаараа бид нэр Филимон номыг хүлээ авч сонслоо.
Түүнхээр сайхан. Маш онцгой ном. Нэг бүлэгтэй. Тэгээд цорын ганц нэг хүн зориулж бичсэн ном байгаа. Тэгээд Тимот, Титиг бол тэр газрынхан удирдагч одоо чуулган зориулан хандан бичсэн байдаг бол Филимон ном бол яг Филимон гэдэг Боолын одоо эзэн хүнд зориулж бичсэн. Тэгээд өмнө нь бол зүгээр надад яагаад чинь би бас энэ номоор судлал хийж байхдаа маш одоо Паул харилцааны маш нарийн нууцуудыг мэддэг байсан гэж ингээл нөгөө заалгуулаад судалж байхдаа тэгж уншижсэн. Сая болохоор яагаад чи нөгөө уншиж байгаа энэ дуу хоолой нь үнэхээр одоо айдуу зөөлөн ухраас бүр эзэн дотор тэр тусыг чинь үнэхээр авахсан гэж ингээд нэг юм хайр дотор яг энэ ишлүүдийг зур уншлаа. Тэгээд ийм номыг ингэж төсөөлж оюун ухаандаа ургуулж бас магадгүй бидний нэг ийм өөрсдөө ингээд нэ хараагаараа өөрсдөө амаараа уншсан бол нэг арай өөр одоо сэтгэл мэдрэмж авах боллоо. Харин яг ингэж ай дантай тэгээд ингэж гой жүжиглэлд найруулт хамчсан хэлбэрээр уншсан үнэхээр сайхан. Тэгээд нэг бол яг Вашингтон дахь Инрэл Христийн чуулганы ахан дүүс бол өөрсдийн залбирал хүч үргэл санхуугаараа ийм нэгэн гайхамшигтай библийг драмчсан библийг гаргасан. Тэгээд үнэхээр халелуя.
Амен. Тийм шүү те. За энэ бол Библи сонслохын цаг байлаа. За тэгээд Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн Монгол чуулганаа мэдтгэй булангаар танд хүргэх гэж байна. Өнөөдөр бид нэр
за гэрэл христийн чуулгантай холбогдно. Тэгээд энэ бол гачуурт тосгонд байралдаг чуулгануудын нэг байгаа. Тэгээд хамтдаа бас чуулганы үйлчлэлийн сонин сайхнаас сонсоод замун залбирлын сэдвийг нь авцгаая. Тэгээд цар тахал магадгүй үргэлжилж байгаа энэ хүнд цаг үеүүдэд ч гэсэн чуулган маань хэрхэн яаж хамтдаа цуглаж байгаа вэ? Чуулганы нөхцөл байдал ямар байгаа тухаар сонсцгоё. Өглөөний мэнд Итгэл радиоос холбогдож байна.
За өглөөний мэнд.
За өнөөдөр бид онцгойлоод гэрэл чуулганыг онцолж чуулганыхаа нөхцөл байдал, залбирлын сэдэв юу вэ гэж бас асуулт тодруулах гэж тантай холбогдсон байна. Тэгэхээр сэтгэл ахлагч чуулган маань хэзээ байгуулагдсан бэ? Нэрийн тайллын тухайд яагаад гэрэл гэдэг нэр өгсөн бэ?
Манай чуулган Мөнхин гэрэлт хаанчлал гэдэг чуулганы салбар 2001 оны 7 сард гачуурдаг гачуурдын төв дээр өөрчлөсөн. За манай төлөө яагаад гэрэл гэж нэрлэх юм бэ гэхээр чуулган маань яг ингээд гачуурдын төвд сургууль, цэцэрлэг, банк ингээд яг л бүх юм дунд нь байдаг. Их тэмэг болж байдаг гэсэн үг. За тийм учраас бид нэр одоо энэ христийн энэ чуулган бол гэрэлтэй хэрэгтэй гэдэг энэ үндсэн дээр бид гэрэл гэдэг нэр өгсөн. За нэгдүгээрт хоёрдугаар болохоор одоо гэр бүл рүү үйлчлэж ажиллахыг айгүйх зорьсон алхлын араа маань болохоор. За яагаад гэхээр одоо чуулганд нэг хүн ирлээ. Одоо тийм ээ тэр хүннээс дамжуулан түүний гэр бүл рүү хурж ажиллахыг айгүйх хүссэн. Тийм учраас одоо алхлын араа маань гэр бүл. За тийм маш олон гэр бүлүүд ирж байгаа. Аав аврагдтаа болол эхнэрийнхээ хүүхдээ авчрах жишээтэй тийм ээ. Ээж аврагдлаа болол одоо бас бүр өхөрийг авчрах. Энэ зөвлөл төр бид нар айгүйх толж ажилтдаг байгаа ер нь бол. За одоогийн байдлаар бол ямар ч юм нэг олоо 8 гэр бүл үр хөхт аав ээжтэйгээ ер нь ирсэн байна.
Халелуя.
За энэ манай гэрэл алдаагийн шинжээ гэж үздэг.
Тэгэлгүй яах вэ?
Аман тий, тийм учраас улам илүү гэрэлтгийн талаас хүмүүсээ басан байх юм талаас ташаалтай араа талхаа тавиад ажиллаж байна.
Үнэхээр сайхан. Тэгээд бид нар бас Монгол чуулганаа мэдсгээ булангаар Мөнхийн гэрэл хаанчлалтай холбогдчихсэн шиг санагдаад байна. Маш ойр тэмээр энэ тэгээд
Мөнхийн гэрэл хаанчлал чуулган маань 30 жил болоод одоо 30 жилийн ойг хийх гэж байгаа. Аа гачуурдын цуглаан анхны чуулга учраас одоо 2001 гэдэг чинь 20 жил болчихсон.
Тийм байна. Үнэхээр
яг энэ суурин дээр ингээд үйл ажиллагаагаа явуулаад 20 жил болчихжээ. Тэгэхээр энэ анхны чуулган ингэж өсөж үрдэж байгаа. Маш их талархаж байна. Маш их талархаж байна. Тийм.
Тэгэх ахав тэгэд гачуур тосгонд бас хийж байгаа онцлог үйлчлэлээсээ та тэгвэл тухайл нь танилцуулаач. Гэрэл чуулганы онцлог үйлчлэл юу вэ?
Аа, гэрэл чуулганы онцлог үйлчлэл ер нь бол одоо итгэлийн амьдрал руу орж ирж байгаа ээж аавуудад тийм ээ. Ээжүүдэд зориулаад ялангуяа ээжүүд төр маш их тулж ажиллаж байна. Ээжүүд одоо илүү ингээд одоо сайн төлөвч байх юм бол нөхрүүд ирэх жишээтэй тийм ээ. Тэгээд ээжүүдийн одоо цагийг тасна хийж ийм гэсэн бүлэг дээрээ ер нь бол дандаа эмгтэйчүүд ирдэг байсан. Тэгээд ирчүүд өсвөр залуучууд ч байхгүй ерөөсөө нэг хэдийн эмгтэйчүүд л анх байдаг байлаа. Одоо л өсвөрийн хөвгөт одоо өсвөр залуучууд гэх юм бол 20 гаруй цагийн залуучууд дандаа залуучууд гоо магтаал дээр үйлчлж байгаа. Ер нь бол магтаалаар их онцлогдсон ийм чуулган. Тэгээд том чуулганууд дуус дараа дараахаа ууйг бэлдээд ингээд бас магтаал руу аяг их ордог. Ийм чуулган байна. Бас эмгтэйч өдрөө их ордог чуулган байна. Тэгээд энэ жилийн гол зорилго маань эрчүүд рүү толж ажиллахгээд бас нэлээ олон 10-аад эрчүүд ирсэн болохоор бас нэг удирдахч томилоод тэгээ эрчүүд рүү бас илүү төлхөн гэж ажиллаж байгаа юм чуулган байна да.
Үнэхээр сайхан. Тэгээд эцэн хүмүүсийг ир эмгүү хөшин залуу гэлтгүү босгож өөртөө үйлчлүүлж
үнэхээр
сайхан. Халидея тэгээд засгийн ахлагчаа та бас чуулганыхаа ойрын үеийн онцлог залбирлын сэдвээс бидэнд тухайланд дурдвал бид өнөөдөр тантай холбогдсоныхаа дараа чуулганы төлөө сонсогчтойгоо хамтдаа залбирх болно.
Аамен. За манай чуулган болохоор яг том чуулганыхаа далбаандор яваад байгаа. Яг өөрийн гэсэн нөгөө нэг одоо гадаргүй тийм ээ яг чуулганыхаа одоо энэ сургалтын төвийн ашиндаг амьдардаг. Тэгээ хоёрдугаар ер нь би даасан чуулган болох юм чинь нэгэн дэрж байгаа одоо 20 жил олчлаа тийм ээ. Нэгэн болгоо одоо ингээд чуулганыхаа далбаандор явах би даагаад ингээд би даасан чуулган болох юм чилээ ингээд залбирч өгөөрэй гэж.
Тэгэлгүй ах бид үнэтэй залбирах бол намааш их баярлаа. Энэ өглөө бидэнтэй бас холбогдож гачуур тосгонд 20 жил гэрэл болж байгаа чуулганыхаа үйлчлэлээ залбирлын сэдвээс бидэнтэй хуваалцаж үнэхээр хэрхэн яаж хайраар үйлчлэлж уюудыг хэрхэн босгох тухай дараа дараагийн үеийг хэрхэн залгамжилж халаа болох тухай гэсэн та бас бидэнд бас шинэ соргог мэдээлэл өгч хуваалцж аваад маш их баярлалаа. Бидний ярилц хугацаа ерөнхийдөө өндөрлөгт тийшээгээ хандж जैन. Тэгэхээр засгийн ахлагчаа Монгол чуулганы мэдсгэ гэдэг энэ болонд дараагийн удаа хот хөдөө орон нутгаас та бас аль чуулганыг санал болгох уу?
За би нөгөө энэ Баянзүрхийн 4-р хобыг хариуцдаг учраас би одоо Хожир болон руу явъя гэж бодчих. Тэгээ Хожир болонгийн Сэргэлт гэр чуулган байдаг. Мөнгөн цэцэг гэж ахлагчтай.
Сэргэлт гэр мөнгөн. Мөнгөн чимэг.
Хожир болонгийн Сэргэлт гэж чуулган байгаа. Өө би энэ очны дугаар энэ бэлтгийг үлдээх.
За зүгээр зүгээр. Би тань руу нэвтрүүлэг дууссаны дараа эргэж холбогдоод мөнгөн чимэг ахлагч
чинь.
Тэгээ тэгээ болцгоо.
За Хожир болон Сэргэлт гэр товлаан шүү мөнгөн
Сэргэлт гэр
ахлагчтай. Би энэ дүүг санал болгож байгаа.
Мөнгөн цэцэг юм байна те. За тэгээ. За маш их баярлаа. Бид нар бас өмнө нь Хужир болонгийн Хужир болгон Христний чуулгантай холбогдчихсэн. Тэгээд харин өнөөдөр дахиад дараагийн удаа мөнгөн цэцэг ахлагчтай Сэргэлт гэр гэдэг чуулгантай холбогдох нь. Тэгэхээр сайхан байна. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Эзний гэрлийг үнэхээр асааж гачуур тосгонд үйлчилж байгаа та бүгд дээр эзний ивэл ерөөлийг үнэхээр хүсэж гэн түүний гахамштай амлалтуудаар ерөөлүүдээр та бүгдийгээ үнэхээр ерөөж байна. Эзэн ивэг үдийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Та нарын ажил үйлсийг бас бурхан өрөөх болтугай. Тэгээд өргөл бас бидний төлөө залбирч маш олон чуулгануудын төлөө санаа тавьж байгаа та нартаа маш их баярлалаа.
За баярлалаа эзэн ивэг.
Монгол чуулганы мэдсгэе булангаар бид нэр Гэрэл Христийн чуулганы цэцгэ ахлагчтай холбогдлоо. Тэгээ хэсэгхэн хором бид нэр Гэрэл Христийн чуулганаар зочлоод гарлаа. Тэгээд сонь сайхныг сонслоо бас нэрийн тайллынхын тухайд сонсч авлаа. Тэгээд энэ цаг мөчид хамтдаа Гэрэл Христийн чуулганыг Эзэн Бурхандаа даатган хамтдаа залбирх цагийг гаргацгаая.
Хартай хэзэн минь ээ танд өнхээр талархал магтаалыг өргөөд бид таны нэрийг дуудан залбирч байна. Тэгээд их эзэн минь та өглөө болгоныг бидэнд бас чуулгантай холбогдож бас чуулганы үйл ажиллагаа үйлчлэл цар хүрээний талаар бидэнд бас сонсгож дуулгаж мэдээлж эзэн үгээр дамжуулан та өөртөө алдар магтаалыг авч бас бид бас нэг ч удаа зочиж үзээгүй ч гэсэн харин бид итгэл дотор нэг гэр болсон тэдгээр чуулганы ахан дүүсийн хатлаа залбирах залбирлаар та бидний амийг үргэлж үнэхээр нээж өгдөгт баярлалаа аваа. Тэдгээр бидэнд өөр өөрсдийн асуудлууд, хэрэгцээ шаардлагууд байгаа ч гэсэн яг энэ цаг мөчид бид өөрсдийнхөө хэрэгцээ бүхий л гол залбирлаа хойш тавиад харин бусдын төлөө хаанчлал тэлэгдхийн төлөө бид санаа нэгтэйгээр залбиран гуйж байна. Тэгээ бурхан аава тэгээд та өдгөөгөөс 20 жилийн өмнө гачуурт тосхонд та гэрэл чуулганыг байгуулж мөнхийн гэрэл хаанчлалаас хаанчл гэдэг чуулганаас та салбарлан тэнд чуулганыг тарьж байгуулж эзэн та тэр үнэхээр тосхон суурин газарт өөрийн гэрлийг та асаасанд баярлалаа аава. Энэ чуулганы үйлчлэл хүч, цараа, хүрээ, залбирал, үйлчлэлээр дамжуулан та тэнд гэрлийг гэрлийн хүүгүүд байх, гэрлийн охид байх тэр хараа дуудлагаар та хүүгүүд охидтой та илчлэн мэдүүлж эзэн та тэр гэрэл рүү олон хүмүүсийг аваачиж та хөтлөн дагуулж агаад баярлалаа хэлсэн мэн. Тэгээд үнэхээр нэг цаг үед ээжүүдийн залбирал ямар тууштай, ямар гуйвшгүй, ямар цоцшгүй байсны үр шим болж одоо үнэхээр залуу хойч үеийн босч эзэн бас бурхан таны алдрын гэрэл болсон тэр ирчүүдийг ч гэсэн та тэр чуулганы үнэхээр барьж байгуулж агаад баярлалаа хэлсэн мэн. Үнэхээр чуулганы ахлагчд болоод үйлчлэлийн багийн төлөө бид таньдаа талархал магтаалыг өргөн залбирч байна. Эзэн та тэдний үнэхээр үйлчлэлийн хүч цараа нөлөөгийн та майхны хил хязгаар та өргөсгөн тэлээч санаасаа гуйж байна. Тэгээд их эзэн миний үнэхээр байгуулагдаад 20 жил болсон байгаа учраас эзэн та энэ чуулганд өөрийн шин алсын хараа үйлчлэлийн чиг хараагаар та зориг чиглэлээр үнэхээр та дүүргэж өгөөч гэж танаасаа гуйж байна. Тэгээд их эзэн минь үнэхээр санхүү болоод нөхцөл байдлуудын хувьд ч гэсэн эзэн энэ чуулган үнэхээр өсөж том болохыг үнэхээр хүсэн залбирч байна. Магадгүй үнэхээр өргөл болоод үйл ажиллагааны хувьд ч гэсэн үнэхээр анхны мөхийн гэрэл хаанчлал чуулганаасаа үргэлж хамааралтай байж бас дараа үнэхээр ачаа буулга болж явж байгаа бол их эзэн минь та үнэхээр гачуурцдах гэрэл чуулганыг та санхүүгийн хувьд өргөлийн хувьд үнэхээр та батжуулан бие даалгаж өгөөж гэж таньсаа гуйж байна. Эзэн өргөж байгаа гар нэг болгоноор дамжуулан өргөсөн гар өргөл нэг болгоноор дамжуулан их эзэн минь та өрийн хаанчлал руугаа 30-60-100 дахин их өсгөж та хаанчлалтаа зориулаач. Тэгээд үнэхээр өргөсөн гар нэг болгоны амьдрал ахуй дээр нь та гэр бүл дээр өөрийн цэцгэлт хөвчлийг ахиц твшлийг та байлгаж өгөөрэй. Мөнхийн эзэн минь үнэхээр таны хаанчлалын төлөө үнэхээр босгон байгуулагдж байгаа энэ чуулганаар дамжуулан та өөртөө алдар магтаал хүндэтгэлийг аваарай. Эзэн бусад бүхий л асуудлуудыг бүхий л залбирал гуйлтуудыг би таньдаа өргөж даатгаж их эзэн Есүсийнхаа нэрээр гуйн залбирч байна. Амен.
Амен. Итгэлийн ахын дүүсийнхэн төлөө хамт залбирсан сонсогч танд баярлалаа. Энд хүрээд хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. Тэгэд өнөөдрийн шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэн эдний ивэл өрөөлөөр бэлхам дүүрэн байх болтугай химээ. Ирүүлийн залбирлаар энхүү нэвтрүүлгээ өндөрлөё.
Бидний аврагч эзэн Есүс Христийн бэлхам их нэгүсэл өрийн царин ганц хүүгээ бидний төлөө илгээсэн бурхан эцгийн минь агуу хайр инрэл өдгөө бидний донд байж Эзний үдрдэмжийн дагуу бидний хөтлөн дагуулж байгаа ариун сүнсний нөхөрлөл хийгээд хүч чадал үржимсэн. Эзний нэрийг дээдлэн хөндлөж түүнийг даган биширгч итгэлийн ах ихш дүүс нарын минь дээр одоогоос үрд мөнхөд хамт байх болтугай. Амен.
Эзний үг бол итгэлийн амьдралын минь хермоний шүүдэр мэт ивэл ирүүлэн билээ. Гермоний шүдэр өглөөний хөтөлбөр.